Vasco da Gama.
U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda je.
Uhvati dan. Budimo se s petlujima, dobro jutro. Ja sam Irina Nikić, bit ću sa vama do 9 časova u ovom, a opet da kažemo, novogodišnjem izdanju jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Počela je nova godina i po starom julijanskom kalendaru, a obeležili su je noćas širom Srbije, vernici i oni koji slave i kako se još u narodu zove srpsku novu godinu. Kažu, bilo je slavlja, pa i na trgovima i na ulicama, ali nešto skromnije i ove godine u više gradova Srbije. Pričat ćemo i o tome kako je dočekana nova godina u našoj zemlji, ali naravno neizbežno na samom početku ukratko i o vremenu. Danas pretežno sunčano, kažu da će biti od 8 do 12 stepeni najviša dnevna temperatura, što će reći neće biti hladno, ali zanimljivo, u ovom trenutku u Sjenici je, na primjer, temperatura minus 20 stepeni. To priznaćete jeste prava jedna planinska i zimska temperatura. U većini mesta je takođe minus, ali jednocifren, od minus 5-6 stepeni pa do minus 1, u Beogradu plus 1. Za 20 sekundi, potpuno spreman, Vladimir Mihajlović sa vama u prvom izdanju naše informativnih emisija, dakle prva emisija u jutarnjem programu, vesti iz zemlje i sveta, sve ono što je najvažnije što treba da znate. Vladimire, dobro jutro.
Dobro jutro.
Nešto si mi posustao, jesi
Toliko
čekao
sam
novu
se
godinu?
Teško probudio. Ne, nisam, rano sam legao, ali nešto sam teško ustao.
Ali sad će to sve da prođe, dakle ostavljam vas sa Vladimirom Mihajlovićem.
6 časova i 3 minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Doček pravoslavne nove godine po julijanskom kalendaru obeležen u Srbiji na trgovima u više gradova, ali skromnije nego ranijih godina. Premijer i više ministara vlade Srbije posjetit će danas Pasjane Štrpce i Gračanicu na Kosovu i Metohiji. 7 dana posle napada na redakciju francuskog satiričnog lista Charlie Hebdo, u kojem je poginulo 12 osoba, danas će izaći najnovije izdanje tog časopisa. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije održat će novogodišnji koncert u Kolarčevoj zadužbini. Viktor Trojicki će u drugom kolu turnira u Sidneju igrati protiv Španca Pabla Andujara. U Ligi šampiona vaterpolisti Radničkog dočekuju špansku Barcelonetu, a Partizan gostuje mađarskom Solnoku. Posle hladnog jutra dan će biti pretežno sunčan, najviša temperatura od 8 do 12 stepeni. Doček pravoslavne nove godine po julijanskom kalendaru obeležen je u Srbiji na trgovima u više gradova, ali skromnije nego ranijih godina. Ispred hrama Svetog Save u Beogradu u ponoć je priređen vatromet i oglasila su se zvona. Veselo je bilo na trgovima u Novom Sadu, Nišu, Čačku, Jagodini, na Zlatiboru, gde je više hiljada građana uz dobru zabavu dočekalo novu godinu. Proslavljalo se i u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Makedoniji i delovima Hrvatske. Julijansku novu godinu slave stanovnici Rusije, Belorusije, Ukrajine, Jermenije, Moldavije i Gruzije. Ta se tradicija neguje i u delu nekih evropskih zemalja. Nova godina po julijanskom kalendaru proslavljena je i na Kosovu i Metohiji, gde će tamo danas boraviti i vrh vlade Srbije, javlja Tanja Vujsić.
U svim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji dočekana je sinoć takozvana Srpska nova godina. U Gračanici je nekoliko stotina Srba uživalo u kulturno-zabavnom programu, kao i u vatrometu, a pred samu ponoć okupljenim građanima je saopšteno da će danas u Gračanici premijer Srbije Aleksandar Vučić svečano otkriti spomenik kralju Milutinu, ktitoru manastira. No pre svega ovoga, osim premijera Vučića, selo Pasjane u Kosovskom Pomoravlju posjetiće i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministar pravde Nikola Selaković, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, kao i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Ova delegacija će nakon Pasjana boraviti i u Štrpcu, a nakon toga, kao što smo već rekli, i u Gračanici. Mišljenje Srba sa Kosova i Metohije o ovoj posjeti su podeljena, ali su svi saglasni u tome da žele da im 2015. godina bude mnogo bolja od prethodne godine. Ovome dodajemo i to da je Kosovska policijska služba saopštila da će u svim srpskim sredinama koje će posjetiti premijer i članovi vlade Srbije biti pojačano prisustvo njihovih pripadnika, ali da ne očekuju nikakve incidente.
Eparhija Raško-Prizrenska ponovo je uputila poziv građanima Srbije da doniraju novac neophodan za funkcionisanje 6 narodnih kuhinja u enklavama u kojima živi preko 2000 Srba na Kosovu i Metohiji. U saopštenju se navodi da nedostaju brašno, ulje, konzervirano povrće i slične potrepštine. Slušate Jutarnji dnevnik. Potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da od premijera Aleksandra Vučića zavisi da li će biti obavljena rekonstrukcija vlade. Dačić je u intervju televizije N1 rekao da nije na njemu da odlučuje da li će u eventualnoj rekonstruisanoj vladi biti i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, ali da neće imati problem da sa Tadićem sarađuje ukoliko uđe u vladu ili ukoliko i van vlade bude obavljao neki posao za državu i građane. Odnosi Srbije i Hrvatske sigurno se neće poboljšati još najmanje godinu dana, izjavio je predstavnik srpske manjine u Hrvatskoj Milorad Pupovac. Komentarišući ishod predsjedničkih izbora, Pupovac je za Blic istakao da novoizabrana predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović neće menjati politiku koja joj je donela pobedu. Radit će protiv vlade u Zagrebu i na antiregionalnoj politici. Također će nastojati da zaštiti Hrvate u Srbiji, ali i da kontroliše proces pridruživanja Srbije Uniji, rekao je Pupovac za list Blic. Iz sveta, 7 dana posle napada na redakciju francuskog satiričnog lista Charlie Hebdo, u kojem je poginulo 12 osoba, danas će izaći najnovije izdanje tog časopisa. Na naslovnoj strani je crtež proroka Muhameda obučenog u belo, kome iz jednog oka ide suza, a drži natpis "Ja sam Charlie". Iznad karikature piše "Sve je oprošteno". Najnoviji broj nedeljnika Charlie Hebdo odštampan je u 3 miliona primjeraka i bit će distribuiran u 25 zemalja. Inače, u Francuskoj je u toku raspoređivanje 10.000 profesionalnih vojnika i 5.000 policajaca i žandarma oko važnih objekata koje bi trebalo da štite od napada. Na listi objekata su jevrejske škole, džamije i mesta gde se okupljaju muslimani, kao i sve javne ustanove. Francuski premijer Manuel Valls dobio je sinoć podršku Francuske skupštine za, kako je rekao, izuzetne mere u borbi protiv terorizma, javlja naš stalni dopisnik iz Francuske Nataša Jokić.
Francuski premijer Manuel Valls najavio je tokom rasprave u francuskom parlamentu preduzimanje mera protiv terorizma koje će, kako je rekao, biti izuzetne, ali neće dovesti u pitanje načela pravne države. Premijer se poslanicima obraćao tokom 40 minuta i najavio mere koje će biti preduzete u zatvorima kako bi se izolovali najopasniji propovednici nasilja u ime islama i istakao da Francuska republika štiti sve svoje građane bez obzira na veroispovest i rasu. Francuska je u ratu protiv terorizma i džihadizma, a ne protiv jedne veroispovesti, rekao je on, i sve građane pozvao da ne prave amalgame, da ne izjednačavaju terorizam i islam i da budu odgovorni. Poslanici su pozdravili premijerov govor ovacijama.
Između 3 i 5 hiljada Evropljana otišlo je u džihad u zemlje poput Sirije i mogli bi da predstavljaju pretnju po povratku u evropske zemlje, izjavio je direktor Europola Rob Wainwright. Među tim ljudima najviše je mladih muškaraca. Europol je, dodao je Wainwright, već prikupio imena oko 2.500 osumnjičenih, zahvaljujući službama više zemalja Unije. On je rekao da društvene mere predstavljaju sredstvo za rekrutaciju, tačnije društvene mreže, kao i sredstvo propagande, ocenjujući da se internet koristi na mnogo agresivniji način nego ranije. Američki predsjednik Barack Obama rekao je liderima Kongresa da želi da sarađuje sa njima na tekstu autorizacije upotrebe vojne sile protiv Islamske države u Iraku, saopštila je Bela kuća. Obama je također naglasio značaj diplomatskih napora da se spreči Iran da proizvede nuklearno oružje. Tokom prošle godine, najmanje 61 službenik Ujedinjenih nacija izgubio je život na dužnosti. Među poginulima su 33 pripadnika mirovnih snaga, 16 pripadnika civilnih službi, 9 službenika po ugovoru i 3 konsultanta. Najviše osoblja UN-a poginulo je u vojnim dejstvima na severu Malija kao i u pojasu Gaze. Brojni službenici su privedeni, uzeti kao taoci i kidnapovani, prenosi agencija Associated Press. Gradska uprava Beograda odlučila je da se od 1. februara ipak ne primenjuju nove cene markica za javni prevoz u glavnom gradu. Na drugoj strani, ostaje na snazi ranije najavljeno ukidanje pojedinačnih, odnosno uvođenje karata za prevoz koje važe 90 minuta, 3, 5 ili godinu dana. Odluka je doneta posle konsultacija sa vladom, od koje se očekuje da javna preduzeća, ustanove od posebnog značaja i državnu upravu na teritoriji prestonice obaveže da zaposlenima uplaćuje markice, umjesto da im taj trošak, kao što je to do sada slučaj, pokriva na isti način kao i platu, zabeležio Ivan Jovanović.
Posle protesta Udruženja sindikata penzionera Srbije i predloga premijera Vučića da se ponovo razmotri cenovnik javnog prevoza u Beogradu, gradska uprava je, prema rečima gradonačelnika Siniše Malog, promenila ranije donete odluke.
Novine koje se odnose na vremensku kartu, trodnevne, petodnevne, sedmodnevne karte takođe, godišnje karte, taj sistem ćemo zadržati. Vraćamo na staro sve cene, kako za zaposlene, za studente, za penzionere i za starije građane Beograda od 65 godina. Oni plaćaju 407 dinara na godišnjem nivou.
Predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinović kaže da je zadovoljan odlukom gradske uprave da ipak ne menja važeće cene prevoza za penzionere.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije održat će večeras novogodišnji koncert u Kolarčevoj zadužbini. Nastupit će uz specijalne goste, violončelistu Dragana Đorđevića, soliste baleta Narodnog pozorišta, hor Kolibri i dečiji hor RTS-a. Voditelj programa bit će muzikolog i naša koleginica Aleksandra Paladin. A u prestoničkom bioskopu Zvezda, posle višegodišnje pauze, već stotinjak dana se publici puštaju filmovi. Detaljnije Vladimir Đudović.
Grupa od oko 200 mladih ljudi nezadovoljna stanjem u kulturi i propadanjem bioskopa okupirala je u novembru 2014. godine bioskop Zvezda u Beogradu, istog dana održala nezvaničnu premijeru filma Neposlušno. Posle 100 dana svakodnevnog ribanja i čišćenja, vonj memle gotovo se ne osjeća. Mladi umetnici oslikali su ulazni hol, vise plakati novih i starih filmova. Publika ulaznice plaća ili ne plaća pre ili posle projekcije filma, nema precizirane tarife. Ali od tih priloga više ne može da funkcioniše bioskop, koji je i alternativni kulturni centar. Mladi ljudi iz pokreta za osvajanje bioskopa pokrenuli su na međunarodnom sajtu za finansiranje nezavisnih projekata Kickstarter, kampanju za prikupljanje novca za obnovu Zvezde. Zacrtali su da za mesec dana skupe iznos od oko 40.000 evra.
A kada je reč o sportu, danas će u centru pažnje biti vaterpolo i odbojka. Hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
U reprizi prošlogodišnjeg finala Lige šampiona, vaterpolisti Radničkog će u Kragujevcu od 16:30 dočekati špansku Barcelonetu. Biće to susret trećeg kola najelitnijeg evropskog klubskog takmičenja. Oba tima do ove runde nisu zabeležila ni jedan trijumf, ali je sigurno da naš predstavnik ima veći rezultatski imperativ da oseti ukus pobjede, jer se je Barceloneta kao domaćin već izborila plasma na završni turnir. Kragujevčani su pretrpjeli poraze od najvećih favorita za preostala dva mesta na Final Sixu, Proreka i Olympiakosa, dok su Španci remizirali sa Egerom i Brešom. Nema sumnje da naš tim ima veliki motiv da se revanšira Barceloneti za poraz u prošlogodišnjem finalu Lige šampiona, kada je španski sastav slavio sa 7 6. Vaterpolo klub Partizan zatražio je od MUP-a da dozvoli prisustvo publike na utakmici prvog kola grupe B Lige šampiona protiv Galatasaraja, koja se igra u subotu o 19:30. Susret ove dve ekipe trebalo je da bude održan još 29. novembra prošle godine, ali je tada odložen nakon ubistva navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića u Istanbulu pred utakmicu košarkaške Evrolige između Galatasaraja i Crvene zvezde.
I još jedna informacija iz sveta sporta. Viktor Trojicki će u drugom kolu ATP turnira u Sidneju igrati protiv Španca Pabla Andujara. Meč je na programu oko 19:00 po našem vremenu. Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije ujutro po kotlinama maglovito u većini mesta sa slabim do umerenim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano. Duvaće slabi umeren južni jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura od 8 do 12 stepeni. Tokom noći očekuje nas prolazno na oblačenje, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, u planinama ponegde uz provejavanje slabog snega. Na području Beograda pretežno sunčano, u slabi umeren južni jugoistočni vetar, najviša temperatura danas oko 11 stepeni. Tokom noći očekuje nas prolazno na oblačenje uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše.
Ovoga jutra prema poslednjim merenjima u Nišu je minus 4 stepena, u Novom Sadu 1 stepen ispod nule, u Kragujevcu i u Beogradu 0, najhladnije je u Sjenici minus 19 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Irena Jelovac, Đorđe Radosavljević, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži tačno u 19:00, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama do 9:00 koleginica Mirjana Nikić. Do slušanja, prijatno.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Povratak pravosuđa u normalu posle višemesečnog štrajka advokata neće biti ni malo lak. Kako se izboriti s nagomilanim problemima i kako prekinuti praksu izmena zakona po hitnom postupku? Gosti emisije su Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, Olgica Batić iz Skupštinskog odbora za pravosuđe i novinarka Vremena Tanja Tagirov. Talasanje, sreda od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS vam želi srećne praznike.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog. Usne su ti žar, daj.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Sedište pažnje. Može li se živeti od poljoprivrede? Kako podstaći razvoj malih porodičnih firmi? Kakvi su naši potencijali u oblasti seoskog turizma, proizvodnji voća i povrća, organske hrane, biomase, obnovi stočnog fonda? Emisiju U središtu pažnje od 17:00 vodi Olivera Simić-Milošević.
Uhvati dan. se zaljubiš, upoznaćeš čudan svet, drugačiji bit će sni, zavolećeš svaki cvet. Jednom kad se zaljubiš, skrićeš pesme u srcu svom, odabrat ćeš dalek put, napustit ćeš stari dom. Jednom kad se zaljubiš, jednom kad se zaljubiš, neka tvoje srce zna, nekog drugog ti volećeš, kao što tebe volim ja. Jednom kad se zaljubiš, skrićeš pesme u srcu svom, odabrat ćeš dalek put, potražit ćeš novi dom. Jednom kad se zaljubiš, razumećeš zašto stojim pod prozorima tvojim, razumećeš pisma duga, šta je sreća, šta je tuga.
Časova 24 minuta, dobro jutro svima vama koji ste budni. Danas je 14. januar nove 2015. godine i evo danas je počela i naša srpska pravoslavna nova godina. Svima srećno. O vremenu, pa evo prvo temperatura koje su izmerene u 6 časova u našoj zemlji. 0 stepeni u Beogradu, Somboru i Kragujevcu, plusa nema, dakle ovo je najviša temperatura u našoj zemlji u gradovima o kojima ćemo govoriti. Evo sad po redu, na primjer Novi Sad je minus 1, pa zatim minus 4 u Nišu i Negotinu, minus 5 u Valjevu i Kraljevu, minus 5 je i na Kopaoniku, a minus 6 na Zlatiboru. Najhladnije u Sjenici, tamo je minus 19 stepeni u ovom trenutku. U cijeloj zemlji, prema opisu vremena na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, je vedro vreme, osim što ima sumaglice u Valjevu i magle u Sjenici i Požegi. A vreme danas u Srbiji pretežno sunčano, kaže prognoza, sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 12 stepeni. Jutro će po kotlinama biti maglovito, u većini mesta sa slabim mrazem, jutarnja temperatura od minus 7 do 0, tokom noći se očekuje i prolazno na oblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom u planinama sa snegom. I u Beogradu danas pretežno sunčano vreme, najviša dnevna temperatura biće oko 11 stepeni i u Beogradu tokom noći, kako je najavljeno za našu zemlju, se očekuje prolazno na oblačenje i mogućnost slabe kiše. A u Srbiji, prema prognozi za 7 dana, dakle do 21. januara, biće uglavnom ujutru slab mraz, po kotlinama magla, u četvrtak nešto svežije vreme, oblačno jutro, tokom dana razvedravanje, a do subote je pretežno sunčano i toplije, sa temperaturama iznad ponekne i znatno iznad prosečnih vrednosti. To je dakle vreme koje nas očekuje u sledećih nedelju dana. Kako će današnje vremenske prilike uticati na ljude? Evo, u biometeorološkoj prognozi za Srbiju očekuje se nešto povoljnija situacija za većinu hroničnih bolesnika, izuzev kardiovaskularnih i astmatičara, kojima se i dalje preporučuje da slede savete lekara. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i malaksalosti. I još ću vam reći da sunce ovog jutra izlazi u 7:10, dakle za 40 minuta, a zalazi u 16:26. Pomalo, dani su sve duži. 6:27, jutarnji program Radio Beograda 1, uhvati dan. Šest časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Doček pravoslavne nove godine po julijanskom kalendaru obeležen je u Srbiji na trgovima u više gradova, ali skromnije nego ranijih godina. Proslavljalo se i u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Makedoniji i delovima Hrvatske. Premijeri i više ministara vlade Srbije posjetit će danas Pasjane, Štrpce i Gračanicu na Kosovu i Metohiji, gde će razgovarati sa predstavnicima Srba u pokrajinskim organima vlasti. 7 dana posle napada na redakciju francuskog satiričnog lista Charlie Hebdo, u kojem je poginulo 12 osoba, danas će izaći najnovije izdanje tog časopisa. Na naslovnoj strani je crtež proroka Muhameda obučenog u belo, kome iz jednog oka ide suza, drži natpis Ja sam Charlie, a iznad karikature piše Sve je oprošteno. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije održat će novogodišnji koncert u Kolarčevoj zadužbini. U Ligi šampiona vaterpolisti Radničkog dočekaće špansku Barcelonetu, a Partizan će gostovati mađarskom Solnoku. Viktor Trojicki će u drugom kolu ATP turnira u Sidneju igrati protiv Španca Pabla Anduhara. Meč je na programu oko 7 časova po našem vremenu. Vreme posle hladnog jutra, dan će biti pretežno sunčan. Tokom noći prolazno na oblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom na planinama sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 7 do 0, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Sam je teko nomad čuo, jednom 9 dana nije izlazio iz birtije, kažu da je bio čudna sorta. Otac mu je bio sitni paor, ranio je 7 gladnih usti, mati mu je bila plava, tiha, nežna, dektičava, umrla je s 30 i nešto. Imali su par jutara zemlje, malu kuću na kraju sokaka, na astalu na veklava, tamo toliko treba, ali je vasa teo mnogo više. Želeo je konje brane, polivadi razigrane, sad sa zlatnim lancem i salašem. Želeo je njive plodne, vinograde blagorodne, u karuce pregnute čilaše, ali nije mogo da ih ima. Voleo je lepu, al siroto, uzo bi je samo da je znao. Voleš jednom u životu, sad bogatu ili sirotu, to ne bira pamet, nego srce. Sve se nado da će ljubav proći, za navek je otišao iz sela. Nikad nije pisao nikom, venčao se sa Miražđikom, jedinicom čerkom nekog gazde. Dobio je konje vrane, olivadije razigrane, sad sa zlatnim lancem i salašem. Dobio je njive plodne, vinograde blagorodne, u karuce pregnute čilaše. Sve je imao, ništa imao nije, propio se, nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao, znali su ga svi birtaši, tražio je spas u čaši, ali nije mogo da ga nađe. Mlad je, kažu, bio i kad je umrao, sred birtije od srčane kapi, klonula mu samo glava, ko da drema, ko da spava. Još pamte šta je zadnje rekao, džaba bilo konja vranih, olivadi razigranih, džaba bilo sada i salaša. Džaba bilo njiva plodnih, vinograda blagorodnih, džaba bilo karuca šilaša. Kada nisam s onom koju volem, kada nisam s onom koju volem, kada nisam s onom koju volem, kada nisam s onom koju volem. Znate li priču o Vasila Dačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novu godinu po starom julijanskom kalendaru 14. januara praznuju Srpska, Ruska, Gruzijska i Jerusalimska pravoslavna crkva. U Srbiji je Gregorijanski kalendar uveden posle Prvog svjetskog rata, ali obeležavanje nove godine po julijanskom kalendaru zadržano do danas. Evo jednog starinskog narodnog zapisa o novom letu.
Darežljivost bogova zavisi od raspoloženja i bogova i ljudi. Radi toga se ljudi ne svađaju, ne psuju, ne govori se o bolestima, zlim časovima, o zmajevima i ne spominje se divljina nipošto. Također se ne govori o ratu. Nipošto ne sme da se žali za onim što se kolje kao žrtva, kao i za obilnom hranom koja se priprema za gostobiju u čas polastka novog leta. Uglavnom se sve istija i s veselošću radi kako se ne bi rasrdilo novo leto i Božje naredije, pa da podare narodu neko zlo ili da u ljutnji zaborave nešto od beriketa da mu stave u torbu.
Na današnji dan 1890. godine u Pečuju je rođen slikar Petar Dobrović. Umetničku akademiju Petar Dobrović je završio u Budimpešti. Radio je kao profesor na umetničkoj školi, kasnije na umetničkoj akademiji u Beogradu. Radio je portrete mnogih poznatih ličnosti javnog i kulturnog života. Vredna dela su i njegovi pejzaži primorskih gradova i pitoresknih oblasti Francuske i Holandije. Fonozapis slikara Pavla Vasića o profesoru Dobroviću na umetničkoj školi.
On je predavao večernji akt i vršio je korekturu većini, naravno. Crtao je, sam je crtao uz reč aneks, aneks, to znači zglob, zglob. Znači, insistirao je na konstruktivnosti, ne toliko na lepoci crteža u ovako jednom konvencionalnom smislu reči, nego na konstruktivnosti koja je poticala, razume se, iz shvatanja, iz pravca, iz klime koju to vreme vladala. Znate, to je bila ta doba kubizma i on je uglavnom u vezi sa tim, znate, zastupao i sličan stav. Ali je imao u njegovom stavu izvesne oporosti, znate, i u njegovoj korekturi, tako da do duše, ja sam tada bio dečko, imao sam 15 godina, ali sam se plašio od njega. Njegov stav uopšte je bio strog. Uopšte je bio strog.
Na današnji dan 1892. godine u Slavonskom Benkovcu je rođen filozof Miloš Đurić.
Najveću draž svoga posla našao sam u proučavanju
helenskih do sokratskih mislilaca i dramskih pesnika koji su bili na vrhuncu svoje stvaralačke snage u isto vrijeme kad i sve ono što je najsavršenije u oblastima umetničkog stvaralaštva u neimarstvu, vajarstvu, slikarstvu, muzici, igri, filozofiji.
Posle završenih studija filozofije i klasične filologije, Miloš Đurić je bio profesor gimnazije u Sremskoj Mitrovici, Zemunu i Beogradu, a zatim profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Prevodio je dela grčkih i latinskih filozofa i prepevao Homerovu Ilijadu i Odiseju. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Ovdje postaje jako toplo.
Jao, žene, šta si smislila?
Minuta ostalo je do 7 časova. Dobro jutro. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Uhvati dan. vreme da saznamo i kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije ovog jutra nam se javlja Nevena Stanojević.
Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, a vremenski uslovi su i danas naklonjeni svim učesnicima u saobraćaju, a posebno vozačima. Prema rečima meteorologa, u toku dana nas očekuje porast dnevnih temperatura. Svakako ne treba da zanemarimo i nešto niže temperature, posebno u jutarnjim i večernjim časovima. Zbog moguće poledice kao i vlažnih kolovoza, svim vozačima savetujemo da budu izuzetno oprezni u vožnji. Vozite oprezno kroz stenske useke i klisure jer su mogući odroni zemlje i kamena, posebno duž Đerdapske i Ibarske magistrale. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na autoputevima i na najfrekventnijim magistralnim putevima, u nižim predelima saobraćaj se obavlja po uglavnom suvim kolovozima. Na putnim pravcima drugog prioriteta u brdsko-planinskim predelima, uključujući prilaze zimskim turističkim centrima, snega na kolovozima ima do 5 cm, pa je neophodna upotreba zimske opreme. Danas u vremenskom intervalu od 22 do 4 sata na mostu Gazela smer Beograd-Niš izvodit će se radovi na sanaciji elastične odbojne ograde. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Savetujemo vozačima da poštuju postavljenu signalizaciju i da brzinu prilagode datim uslovima na putu. Na graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, trenutno vreme zadržavanja za putnička vozila je do pola sata. U prazničnim periodima povećava se broj saobraćajnih nezgoda uzrokovanih vožnjom u alkoholisanom stanju. A prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima u Srbiji evidentirano je 97 saobraćajnih nezgoda, pri čemu je 47 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost i 4 osobe su smrtno stradale. Podsećamo da konzumacija alkohola nepovoljno utiče na vozačku sposobnost i bitno smanjuje bezbednost. Zato budite odgovorni, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, možete nas dobiti na dobro poznat broj 1987.
Čuli ste kako je stanje na putevima, ako upravo krećete na put ili se već vozite, budite oprezni i prilagodite brzinu uslovima vožnje. Kako će vreme da vas prati tokom dana, dakle prognoze vremena, slušamo je od Slobodana Sovilja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Na području Srbije ujutro po kotlinama maglovito u većini mesta sa slabim do umerenim mrazem, tokom dana pretežno sunčano. Duvaće slabi umeren južni jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura od 8 do 12 stepeni. Tokom noći očekuje nas prolazno na oblačenje, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, u planinama ponegde uz provejavanje slabog snega. Na području Beograda pretežno sunčano, u slabi umeren južni jugoistočni vetar, najviša temperatura danas oko 11 stepeni. Tokom noći očekuje nas prolazno na oblačenje, uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše.
A poslednja merenja pokazuju da je 0 stepeni u Beogradu, Somboru i Kragujevcu, minus 1 u Novom Sadu, minus 4 u Nišu, minus 5 na Kopaoniku, u Valjevu i u Kraljevu, minus 6 na Zlatiboru, minus 8 u Vranju i najhladnije u Sjenici. Tamo je izmereno minus 19 stepeni. 6:48 minuta.
Da svane jutro s malo više kiše i na sunce sećanje počne da mi briše, ja nakrivim kapu, sviram udalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar, kad je maj. Kada su mi rodbina i jedini znanci, suze, biber, paprika i ženski komarci, ja nakrivim kapu, sviram udalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Kad
otvorim novine, od laži se puše, vidim da kod domine svetovi se ruše. Tad nakrivim kapu, sviram udalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu, i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu, i kad je oktobar i kad je maj. Znam dobro priču o tome kako vreme leči rane sve. U mome slučaju ja sreću merim samo dani kad vidim. Život je lep kada si tu, kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu, kada si tu, i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu, i kad je oktobar i kad je maj. I kad je oktobar i kad je maj.
Jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan hvatamo zajedno ovu sredu 14. januar 2015. godine. U 6 časova i 52 minuta vreme je da prelistamo zajedno današnje izdanja dnevnih novina ili barem neke od zanimljivijih tekstova i naslova. Današnja politika na naslovnoj strani, epilog, Vučić od Davenporta dobio obećanje za Železaru. U tekstu se kaže, premijer je rekao da je njegova reakcija na pisanje Birna bila oštra, ali pravična i da nije oštetila Srbiju, a da je njegov posao da štiti državu i da će to raditi i u budućnosti. Susret premijera Aleksandra Vučića i šefa misije Evropske unije u Beogradu Michaela Davenporta juče u vladi Srbije prvi je u nizu redovnih sastanaka ove godine, piše Politika. A ovo je navedeno u saopštenju vladine kancelarije za saradnju sa medijima i to je bio znak da je stavljena tačka na sukob koji od petka traje na relaciji Beograd-Brisel. Politika još piše i o Evropi koja pooštrava zakone za strance na drugoj strani. Dan posle marša miliona u Francuskoj u znak solidarnosti sa žrtvama parijskog masakra, epicentar uličnih protesta preselio se u Nemačku, dok su teroristički napadi u Parizu širom Evropske unije podstakli rasprave o pooštravanju postojećih zakona za strance. Pa zatim Politika na 14. strani piše o pobedi penzionera. Beograđani stariji od 65 godina i dalje će moći da se voze za 407 dinara godišnje bez obzira na visinu prihoda. Reč je naravno o javnom prevozu u glavnom gradu. Novi tarifni sistem za mesečne karte u prevozu neće biti primenjen od 1. februara. Neće biti ni najavljenog pojeftinjenja mesečnih karata za zaposlene, nezaposlene, studente i srednjoškolce. Pa će zaposleni umesto planiranih 2990 nastaviti da plaćaju 3.275 dinara mesečno, a za povlašćene kategorije cena ostaje 1.120 umesto 1.090 dinara. Današnja Politika iz koje smo pročitali neke od naslova i tekstova, a sada je prednamnom list Danas. Na naslovnoj strani također tekst o susretu Aleksandra Vučića i Michaela Davenporta, gde se kaže da su oni zadovoljni jučerašnjim sastankom u vladi Srbije, nezvanično saznaje Danas, a tekst je pod naslovom Evropska unija uplitanje u medije, tema na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Vučić razgovor korektan i na Davenportovu inicijativu. Na sajtu misije Evropske unije u Beogradu objavljeno saopštenje o medijskim slobodama. Poslanici Evropskog parlamenta kritikuju retoriku Beograda. To je tekst sa naslovne strane lista Danas. Zatim na drugoj strani Danas piše i podsjeća da Srbija od sutra predsedava OEPS-om. Srbija započinje predsedavanje OEPS-om na sutrašnjoj konferenciji u Beču, a prvi sastanak panela biće održan na marginama Minhenske bezbednosne konferencije 8. februara 2015. godine. Jedna izjava Dačića takođe na drugoj strani lista Danas, od Vučića zavisi rekonstrukcija. Da li će biti rekonstrukcije vlade, zavisi će od Vučićeve procene kakvo je prolazno vreme pojedinih ministara. Ovo je rekao sinoć potpredsednik vlade Ivica Dačić i dodao da nije na njemu da odlučuje da li će u eventualno rekonstruisanoj vladi Srbije biti i nekadašnji predsednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić, ali da neće imati problema da sarađuje sa njim ako uđe u vladu ili ako van nje bude obavljao neki posao za državu i građana. građane. Pa zatim večernje novosti. U večernjim novostima piše se o tome kako je dočekana nova godina po julijanskom kalendaru. Sinoć na trgovima i kafanama u Srbiji piše veselo, uz vatromet, mnogi uz roštilj, čašicu omiljene i omiljene pevače ušli u 2015. godinu. Tradicija ispred hrama Svetog Save na Vračaru bilo je više od 1000 ljudi, pišu novosti. 11. strana i tekst pod naslovom Dizelaši tutnje i na Zejtin. U nedostatku legalnog biodizela srpski vozači u rezervoare sipaju sopstvenu mešavinu goriva i jestivog ulja. O tome se u ovom tekstu kaže. Cene goriva nezadrživo padaju iz dana u dan na našim benzinskim stanicama, ali pojedinim srpskim vozačima ni to pojeftinjenje nije dovoljno, pa su se okrenuli alternativnim gorivima i rezervoare svojih dizelaša toče jestivo ulje, narodski rečeno Zejtin. A evo i razloga, kako reče jedan taksista, da ulje može da se nađe za 86 dinara, a dizel je oko 140 i tako se štedi. Pojedini vozači dodaju ulje dizelu, neki sipaju čisto ulje i tvrde da motor radi bez problema. Jedino se iza automobila osjeća miris kao da ste pržili palačinke. I to je bilo naše prelistavanje današnjih izdanja dnevnih novina. Još 4 minuta ostalo je do 7 časova, dakle tačno za 4 minuta na našem programu su najnovije vesti. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan.
I sunčan dan u bašti mirisa cvetovi irisa šarena hartija i ti ja sećam se slike ja prejedno mesec dva na slici septembarski vreo dan na reku uzdaha sunce se ne vraća zelena obala i ti ja. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo, jesmo li sretni, jesmo pametni. Godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici proleće i sunčan dan bašti mirisa cvetovi irisa šarena hartija i tija sjećam se slike ja prejedno mesec dva na slici septembarski preodan na reku uzdaha sunce se ne vraća zelena obala i ti ja godine prolaze nervoznim korakom godine prolaze mi stojimo jesmo li sretni jesmo pametni godine prolaze mi gledamo godine prolaze nervoznim korakom godine prolaze mi stojimo jesmo li sretni jesmo pametni godine prolaze mi gledamo godine prolaze nervoznim korakom godine prolaze mi stojimo jesmo li sretni, jesmo pametni godine prolaze mi gledamo godine prolaze nervoznim
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Građani Srbije pravoslavne veroispovesti proslavili su dolazak nove godine po julijanskom kalendaru. Osim u Srbiji, proslavljalo se i u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Makedoniji i delovima Hrvatske. Julijansku novu godinu slave i stanovnici Rusije, Belorusije, Ukrajine, Jermenije, Moldavije i Gruzije. Ova se tradicija neguje i u delu nekih evropskih zemalja. Premijer i više ministara vlade Srbije posjetit će danas Pasjane, Štrpce i Gračanicu na Kosovu i Metohiji, gde će razgovarati sa predstavnicima Srba u pokrajinskim organima vlasti. Saopšteno je da će to biti prva poseta jednog predsjednika vlade Srbije tim krajevima posle 1999. godine. Eparhija Raško-Prizrenska ponovo je uputila poziv građanima Srbije da doniraju novac neophodan za funkcionisanje 6 narodnih kuhinja u enklavama u kojima žive preko 2000 Srba na Kosovo i Metohiji. U saopštenju se navodi da nedostaju brašno, ulje, konzervirano povrće i slične potrepštine. Odnosi Srbije i Hrvatske sigurno se neće poboljšati još najmanje godinu dana, izjavio je predstavnik srpske manjine u Hrvatskoj Milorad Pupovac. Komentarišući ishod predsjedničkih izbora, Pupovac je za Blic istakao da novoizabrana predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović neće menjati politiku koja joj je donela pobedu. Radit će protiv vlade u Zagrebu i na antiregionalnoj politici. Također će nastojati da zaštiti Hrvate u Srbiji, ali i da kontroliše proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, rekao je Pupovac. 7 dana posle napada na redakciju francuskog satiričnog lista Charlie Hebdo, u kojem je poginulo 12 osoba, danas će izaći najnovije izdanje tog časopisa. Na naslovnoj strani je crtež proroka Muhameda obučenog u belo, kome iz jednog oka ide suza, a drži natpis "Ja sam Charlie". Iznad karikature piše "Sve je oprošteno". Najnoviji broj nedeljnika Charlie Hebdo odštampan je u 3 miliona primjeraka i distribuiran u 25 zemalja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije održat će novogodišnji koncert u Kolarčevoj zadužbini. Nastupit će uz specijalne goste, violončelistu Dragana Đorđevića, soliste baleta Narodnog pozorišta, hor Kolibri i dečji hor RTS-a. Voditelj programa bit će muzikolog i naša koleginica Aleksandra Paladin. Viktor Trujicki će u drugom kolu ATP turnira u Sidneju igrati protiv Španca Pabla Anduhara. Meč je na programu oko 7 časova po našem vremenu. Vaterpolisti Radničkog i španske Barcelonete igraće meč trećeg kola A grupe Lige šampiona. Utakmica u Kragujevcu počinje u 16 časova i 30 minuta. Vaterpolisti Partizana od 19 časova gostuju mađarskom Solnoku u utakmici trećeg kola grupe B Lige šampiona. Posle hladnog jutra dan će biti pretežno sunčan. Tokom noći prolazno na oblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom na planinama sa snegom. Najviša dnevna temperatura od 8 do 12 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je minus 4 stepena, u Novom Sadu 1 stepen ispod nule, u Beogradu i u Kragujevcu 0, u Sjenici minus 19 stepeni. 7 je časova i 3 po minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro, deco. Ovoga jutra budimo vas pričom Ane Ivanović. Početak se seli na kraj.
Sanja nije volela promene. Volela je da ide istim putem u školu, nosi isti ranac od prvog razreda, da gleda omiljenu epizodu crtača pred spavanje. Danas doživljava najveću promenu u svom životu. posljednji put se probudila u svojoj sobi. Svaki put kad od nečega mora da se oprosti, bude joj teško i ne shvata. Naprimjer, zašto mačku sa mora ne može da povede sa sobom?
Zašto mačku sa mora ne mogu da povedem sa sobom?
Najteže je da se oprosti od onoga što samo ona zna.
Jednom nisam mogla da se setim što sam radila na taj dan prošle godine,
šapnula nam je Sanja.
Sedela sam u sobi. Papuča je pala sa noge na pod. Taj zvuk mi je bio poznat. Skliznula je i druga papuča na pod. Zvuk mi nije izlazio iz glave. Setila sam se lopte. Male zelene loptice koju sam na taj dan prošle godine jurila niz ulicu dok je odskakivala. Nisam imala vremena da se presvučem, pa sam pojurila u papučama. Moja soba je riznica zagonetki koje samo ja mogu da rešim. Moja soba je postala pretrpana stvarima, da sam počela čak po tepih da ih stavljam. Svaka uspomena je na svom mestu. U novoj sobi tek treba da stvorim avanturu, da stolicom zakačim ivicu zida, pa da obojim belom temperom tako da niko se mene ne zna šta se zaista desilo, da prekrijem posterom rupe od eksera na zidu, da prekrivačem sakrijem fleku od čokolade, da ostavim šare od točka bicikla na zidu kao zapisnik svih mesta gde sam vozila bicikl. Kucno je čas. Kuc, kuc.
Kuc, kuc. Sanja stoji ispred četiri zida. Prazna, bela zida. Sa svojim kutijama prepunim uspomena. Postoji samo sadašnji trenutak. Hrabro je odlučila da se upusti u istraživanje nepoznatog sveta. Dok je koračala po prostoru koji nema ni jedno sećenje, težina uspomena je oborila i najveću kutiju. Čuo se tup zvuk. Uspomene su se rasule po podu. Na parketu su napravile ožilja koji je postao prva tačka lavirinta koji će Sanja zaplitati i rasplitati narednih godina. Novi početak nalazi se na neočekivanim mestima.
Ovoga jutra budile su vas Radmila Todorović, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumica Dobrila Ilić.
Miriše na uglu keste, osjećam u duši jesen, preda mnom na pločniku list žut. U džepu tvoje pismo dugo, od tebe nemam ništa drugo, da plačem bežim neka moj. Yes. dan mi žele, a zbog suza pomalo me stid. Odlazim do našeg parka, nema te i nije varka, previsok je među nama zid. Romansa,
časova je 12 minuta. Dobro jutro. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Prema poslednjim merenjima, najhladniji dalje u Sjenici, tamo je minus 19 stepeni izmereno i u 7 časova i magla je. Magla je takođe i u Požegi, ali tamo je izmereno svega minus 6 stepeni. Evo i ostalih temperatura u gradovima u našoj zemlji. I minus 6 je i u Kruševcu i u Kraljevu, minus 5 je u Nišu, u Negotinu i na Kopaoniku je minus 4, minus 2 u Novom Sadu, Kikindi i Loznici, minus 1 u Kragujevcu i Somboru, a u Beogradu u 7 časova izmereno 0 stepeni. Meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vreme, tokom dana najviša dnevna temperatura od 8 do 12 stepeni. Opština Svrljig, iako siromašna, 5% ovogodišnjeg budžeta usmirila je za finansijsku podršku mladim parovima koji stupe u brak, pomoć novorođenim bebama, nezaposlenima, porodiljama. Od 2003. godine redovno se daju i opštinske studentske stipendije, a najstarijem delu stanovništva sa više od 70 godina života obezbeđen je besplatan autobuski prevoz na teritoriji opštine Svrljig. O ovakvoj praksi, koja se pokazala dobrom u toj sredini, sa predsjednicom opštine Jelenom Trifunović ovog jutra je razgovarala naša Slađana Đorđević.
Predsjednica Trifunović, da krenemo redom.
Opština Svrljig će i ove godine kao i prethodnih godina izdvajati za najmlađe u Svrljigu. Najpre, još uvek je na snazi i još uvek realizujemo odluku o pomoći, finansijskoj pomoći bračnim parovima. Odnosi se na bračne parove koji sklope brak i ostanu u Svrljigu da žive. Svaki brak koji ostane u samom Svrljigu dobija 100.000 dinara od opštine jednokratno, a svaki brak na selu 150.000 dinara. Na ovaj način pokušavamo da mlade ljude zadržimo u Svrljigu i, kako su mi rekli, to je jedna dobra suma da oni nešto ili otpočnu ili da srede nešto što zašto nisu imali mogućnosti ranije i da im to dosta znači u daljem životu. Cilj nam nije bio da samo fabrikujemo te brakove kako bi se sklapali da ih bude što više. Sredstva se ostvaraju na osnovu zahteva, znači te kada podnesu zahtev, to znači da su oni spremni na one uslove koji su predviđeni odlukom, da ostanu i to su jedni zdravi brakovi, mali broj razvoda za sada bio, tako da samo u par slučaja bračni parovi koji su raskinuli zajednice su vratili sredstva. Takođe izdvajamo i za svako novorođeno dete, svaka beba dobija 30.000 jednokratno i dobija 5.000 do u prvi godinu dana života svakog meseca. Svaka nezapošljena porodilja takođe dobija sredstva mesečnom iznosu prvih godinu dana života deteta.
Opština ulaže i u nauku.
Već dugi niz godina opština Svrljig stipendira najbolje studente završnih godina. To smo uradili i ove godine. Ugovori su već sklopljeni. Očekujemo da krenemo sa isplatom tih stipendija. Kada studenti završe fakultete, odnosno studije koje su upisali, opština Svrljig evo već godinama unazad obezbeđuje i mogućnost da steknu stručnu praksu kako bi mogli da polažu državne ispite ili da prilikom zapošljavanja imaju bolje biografije. Tako da smo i ove godine, uskoro će početi realizacija projekata stručna praksa, a potpisali smo i ugovore sa novim stipendistima. Kažu također da studenti da im to znači, gdje god su konkurisali za posao, traži se neko radno iskustvo, ovo im se prihvata i oni su jako zadovoljni. Trudimo se da im posle nađemo i posao, da ukoliko se uprazni neko mesto, a zakonska to dozvoljava da popunimo, naravno pozovemo prvo te studente.
I na kraju da kažemo za najstariji deo populacije, da li će ove godine biti besplatni prevoz?
Opština Svrljig je pre svega staračka opština, opština sa pretežno staračkim stanovništvom, tako da ne smemo da zaboravimo ni ovu kategoriju stanovništva. To su ljudi koji su nas očuvali, tako da sad verovatno trebamo i mi o njima da vodimo računa. Opština Svrljig i ove godine najstarim sugrađanima daje mogućnost besplatnog prevoza. Oni su jako zadovoljni, imaju mogućnost, pošto su penzije i primanja jako mala, često ti ljudi nemaju nikakva primanja, žive od onoga što proizvode i prodaju, tako da im to znači, jer mogu da dođu i do bolnice, mogu da dođu do svojih najbližnjih, do prodavnice. Ukoliko postoji mogućnost i zakonska i financijska sredstva, radi smo da izađemo u susret i po još nekim osnovima ovoj kategoriji stanovništva.
Hvala vam, predsjednica Trifunović, na razgovoru.
Hvala i vama.
Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno. U nama tinja, isti žar i ista pesma je u nama. Sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova i radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme.
radnja?
U ovom trenutku?
Pusti priču.
Talasaj.
Povratak pravosuđa u normalu posle višemesečnog štrajka advokata neće biti ni malo lak. Kako se izboriti s nagomilanim problemima i kako prekinuti praksu izmena zakona po hitnom postupku? Gosti emisije su Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, Olgica Batić iz Skupštinskog odbora za pravosuđe i novinarka Vremena Tanja Tagirov. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Filma s morem. Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Može li se živeti od poljoprivrede? Kako podstaći razvoj malih porodičnih firmi? Kakvi su naši potencijali u oblasti seoskog turizma, proizvodnji voća i povrća, organske hrane, biomase, obnovi stočnog fonda? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić-Milošević.
Sedam časova 22 minuta, uhvatite i ovaj dan sa nama, Radio Beograd 1 do 9 časova jutarnji program. I ove zime Užice se suočava sa aerozagađenjem. Za povećanje količine štetnih materija u vazduhu najveći krivac su individualna ložišta na ugalj i drva, kojih je preko 13.000 na gradskom području. U lokalnoj samoupravi su svesni da samogasifikacija individualnih stambenih objekata može da doprinese smanjenju aerozagađenja i u tom pravcu najavljuju poteze koji treba da motivišu građane na priključenje na gradsku gasnu mrežu. S druge strane, iz Užice gasa, akcionarskog društva zaduženog za gasifikaciju grada, upozoravaju da se do željenih efekata ne može tako lako doći. O tome Zoran Žeravčić.
Sekundarna mreža gasovoda gotovo da je opasala Užice. Završeno je 90% radova na dovođenju priključka za gas pred skoro svako užičko domaćinstvo. To je dobra osnova da se građani odluče da uvedu gas u svoje kuće. Do sada je cena priključka od 980 evra bez PDV-a, smatraju u lokalnoj samupravi, bila najveća prepreka da se građani odluče na gasifikaciju. Pošto je grad manjinski akcionar u preduzeću Užice gas, gradonačelnik Tihomir Petković smatra da može da utiče da se cena priključka umanji i bude prihvatljiva za građane.
Pričao sam sa praktično većinskim vlasnikom Užice gasa, gospodinom Mićićem, i vrlo brzo ćemo izaći sa zajedničkim predlogom o smanjenju cena priključaka za gas. Mi ćemo tražiti da najmanje dvostruko se smanji ta cena sa otprilike 1000 evra na najviše 500 evra po domaćinstvu.
Direktor Užice gasa Milan Sekulić kaže da nije tako jednostavno doći do dogovora o smanjenju cene priključka na gas.
Odluka se može doneti samo na skupštini akcionarsko društvo. Znači, to licitiranje da li će biti 200, 300, 500, 700, to su neke stvari koje tek treba se rešavaju i da se donese odluka na skupštini akcionarskog društva.
Sekulić dodaje da gasifikacija privatnih kuća nije samo pitanje cene priključka, već ekonomske snage vlasnika da ispuni još neke uslove.
Vi da bi priključili jedno domaćinstvo na gas, vi morate da kupite kotao, morate da uradite instalaciju koja bez priključka košta oko 2000 eur. Građani to nemaju. Građane mi dugo nećemo ne primorati, nego neće biti u materijalnoj mogućnosti da se priključi. Tako da nije cena priključka glavni krivac za zagađenje grada.
Upućeni u ovu problematiku ukazuju na još jednu veoma važnu činjenicu. Priključenje kuća na gas ima smisla samo ako je objekat dobro izolovan i ima kvalitetnu stolariju. Bez ovog preduslova, koji je retko gde ispoštovan u gradnji, objekti gube mnogo energije i korišćenje gasa je ekonomski neisplativo. Zbog toga, kada je u pitanju gasifikacija individualnih objekata u Užicu, nema mnogo nade da će taj proces uskoro dobiti na zamahu. S druge strane, to znači da nije u izgledu skoro rešenje problema aerozagađenosti u Užicu.
sa njom, da budem celo vek. Ali je njen površni um, došak mi da se nek.
Doček pravoslavne nove godine po julijanskom kalendaru obeležen je u Srbiji na trgovima u više gradova, ali skromnije nego ranijih godina. Proslavljalo se i u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Makedoniji i delovima Hrvatske. Premijer i više ministara vlade Srbije posjetit će danas Pasjane, Štrpce i Gračanicu na Kosovu i Metohiji, gde će razgovarati sa predstavnicima Srba u pokrajinskim organima vlasti. 7 dana posle napada na redakciju francuskog satiričnog lista Charlie Hebdo, u kojem je poginulo 12 osoba, danas će izaći najnovije izdanje tog časopisa. Na naslovnoj strani je crtež proroka Muhameda obučenog u belo, kome je iz jednog oka ide suza i drži natpis "Ja sam Charlie", a iznad karikature piše "Sve je oprošteno". Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije održat će novogodišnji koncert u Kolarčevoj zadužbini. U Ligi šampiona vaterpolisti Radničkog dočekaće špansku Barcelonetu, a Partizan će gostovati mađarskom Solnoku. Viktor Trojicki će u drugom kolu ATP turnira u Sidneju igrati protiv Španca Pabla Anduhara. Meč je na programu oko 7 časova po našem vremenu. Posle hladnog jutra dan će biti pretežno sunčan. Tokom noći prolazno na oblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom, a na planinama sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 7 do 0, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni. Čuli ste kratke vesti jutarnjeg programa Radio Beograda 1, 7 časova 31 minut.
Putuje pola nacije, u ozu mi zalek, nema mesta. pričao o nekim stvarima, o trci Tour de France i o zelenim bulevarima, o nekom Zokiju kojim je davno delio kupu, o tom kako je slušao samo indekse i kod grupu. Jedan slušao iz voza mi zlomio srce, otišao negde u daleki svet i rekao mi kako je voleti lako i drugi su če. Ćao. Ja sam ponavljala, nije mi žao, nije mi žao. Jer zaše iz voza mi zlomio srce, otišao negde u daleki svet i rekao mi kako je voliti lako i ljudi su čas, a ljubav je sve. Ša, na 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 na. Ša, na 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 na. Sha na 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 na. Sha na 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 na. Sha na 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 na. Sha na 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 na. Sha na na na
na. Pitanje jutra.
I evo onog trenutka u jutarnjem programu Radio Beograda 1, poštovani slušalci, kada je naša saradnja sa vama onako najbliskija i kada vi zaista aktivno učestvujete u nekoj od naših emisija. Svakog radnog dana, kao što znate, u ovo vreme otvaramo naše telefone i slušamo vaša mišljenja na određene teme. 3225299, 3225499011, pozivni za Beograd. Ja predlažem ovog jutra da nam kažete šta mislite o onome što smo čuli u pregledu štampe današnje večernje novosti. Pišu o nedostatku legalnog biodizela u srpski vozači, zbog toga u rezervara sipaju sopstvenu mešavinu goriva i jestivog ulja. Dakle, voze na zejtin, što bi se narodski reklo. I ljudi u Prokuplju, dakle, jeste potekla ova priča, kažu da se litar zejtina kupuje za 86 dinara, pa se isplati jer dizel košta 140 dinara litar. Šta vi mislite o tim našim izumima da evo jestivo ulje sipamo u auto? Kažu neki sipaju čak i čisto jestivo ulje i voze i kažu da motor radi bez problema. Neki mešaju sa tim dizelom koji koriste. A šta vi kažete, šta će biti sa zejtinom ako se ovo ovako nastavi? I da li biste vi da imate takav auto takođe kupili zejtin samo zato što je desetak, a možda i više u ovom slučaju, dinara jeftini? Javite se pa da vas čujemo. Tu je neko. Dobro jutro.
Dobar dan.
Dobar dan, može.
Jesam već rano ustao.
Možda niste ni spavali, srećna vam nova godina.
Hvala, srećna vama nova godina. Trebalo ja prvi da čestim.
Nije
srećna
važno.
Srećna nova godina Radio Beogradu, jedinom svetioniku u ovom medijskom mraku, na žalost.
Da, žalosno je ako je tako, ali eto, za nas pohvala.
A žalosno je što je posle 20 godina, 25 godina od formalnog uvođenja demokratije u Srbiji, neviđen medijski mrak. Ovakav medijski mrak nije bio ni za vreme Miloševića.
Sreća je da barem negde to možete da kažete, zar ne, gospodine?
Nažalost.
Da. Ali ajte, hoćete li vi malo ovom zejtinu?
Pa ja bih rekao o zejtinu da, da sam ja mašinski inženjer koji je 6 godina bez posla i teško se živi. Uh-huh. Ja teško živim u Srbiji. Ne znam kako žive onih u 160 agencija koji pojedu 830 miliona evra svake godine.
Oni sigurno ne moraju zejtin da kupuju za
to su,
gorivo.
To su plate po 200-300 hiljada i ono što je meni simptomatično i što me obespokojava, da sve stranke u Srbiji koje su parlamentarne, sve ni jedna stranka od njih neće da ukine tih 160 agencija. Uh-huh. A oni su potpuno besplatni. Nisu samo to 160 agencija, to su hiljade radnih mesta po ministarstvima.
Da, ali hajte samo da ne govorimo sad načelno da su baš sve potpuno nepotrebne, ali slažemo se svakako da je to 160 cifra koja prosto Vučić, prevelika.
Jer rekao Vučić pre 3 godine sve će da ukine. Jasne, nijednu da. Nije ukinuo, nijednu. Zato što je nabutao tamo svoje...
Dobro. Da, vi ste se dakle odlučili za slobodnu temu što se tiče pitanja jutra.
Dobro, mislim, slobodna tema.
Nema veze, može, evo.
Mislim, svaka je tema vezana. Mogu bi sada pa neke metafore pravim, aluzije.
Jasno nam je, jasno.
Ali mislim, mene to boli. Znate kako, ja ne dobijem ništa od ove države, a za mašinski sam inženjer, nemam ništa.
Jeste nezaposleni?
Nezaposlen sam, tačno je. Radiš kod privatnika neprijavljeno, dati 20.000, 25.000.
A verovatno ste dugo pokušavali da nađete posao.
Pa neće niko za stalno da te primi, svi te na crno primi. E, dođi, radi, ti mu radiš kvalifikovan, stručan posao, inženjerski, i neće te primi.
Odakle nam se javljate?
Iz Mirjeva.
Hvala vam lijepo, gospodine, što ste se javili. Eto, malo ste se nekom požalili, pa sad da vam kažem. Čuli ste našeg prvog slušalca. Može ovo da bude i slobodna tema. Ja sam dakle predložila da razmišljamo malo o tom Zejtinu i koliko je to pametno, ali možete da kažete i nešto drugo. Evo, otvaramo telefone, otvaramo teme. Izvolite, dobro jutro. Dobro jutro, slušamo.
Dobro jutro. Pa je, znate šta, narod se u ovom haosu, u ovome što se više ne zna ni šta je šta, ni ništa više nije kvalitetno. Kupuju ljudi ulja za motore, ne valju, pa računaju ono što jedeš. Ako jedeš pa ti nije ništa, neće ni motoru biti ništa.
Ako je dobro za nas, dobro i za kola.
Pa jeste se ono što jedete, a ne fali vam ništa, možete da stavljate i na kosu, i na lice, i u kola, i sve, znači ne.
Pa još ako kola voze, šta?
Pa jeste, mislim, evo sad ljudi kupuju antifriz, kao da ga nisu stavili. Sve su uspeli da srozaju, ništa više nije dobro.
Mm-hmm. Ali malo je čudno, jel da ljudi sipaju čist zejtin i da voze kola. Da, pa to možda znači, može i da ošteti motor, sad tu bi nam trebao neki stručnjak.
Pa ne može da ne ošteti naš organizam.
Pa nije motor isto.
Pa ne može, mislim, osjetljiviji je naš organizam od motora, to je gomilo metala, mi smo ipak tananiji osjetljiviji.
Da, dobro, znači vama to ništa ne smeta,
pa
to je sve u redu.
Pa znate šta, to govori šta se radi. Ja kad uđu, bilo gde kad dođe, šta hoćete, dajte mi ono što je najjeftinije. Mm-hmm. I pokazalo se da je to dobro, ovo ranije se znalo dok je bila ona država, dok je bilo reda i zakone, dok nije ovako nešto tamo, nije niko ni smeo da pomisli da radi kao što se sad radi, znate?
Da.
A ovo sad je onda ljudi se snalaze, nije po meni u redu, ali i onda ljudi se žele da im ošteti i motor i sva što se desi i ta ulja za testere, ništa ne valja, sve nešto mešaju, neke bućkuriše prave i onda ljudi ko veli kad ne smeta nama kad jedemo neće ni motor.
Hvala vam lepo što ste se javili, to je bilo jedno mišljenje naše slušateljke koja se evo javila. Najljepše hvala, pozdravljamo vas, hvala, dobro jutro i vama.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja ću malo da skrenem temu.
Dobro.
Evo recimo ja živim kod Smedere u jednom selu. Mm-hmm. Plaćam, imam 18.000 penziju, plaćam kartu svakog meseca 1.000 dinara, 1.010 dinara.
Šta ste rekli, kartu?
Kartu za prevoz. Aha. U stvari tu potvrdu koju se vozimo na nju.
Da.
Svakog meseca 1.010 dinara ja plaćam. Pa sad pitam, kako je sad moguće Beograd tako plaća, a Smederevo ovako guli penzionere, a imam 82 godine.
A je li to gradski prevoz, gospođo? Ili neki međugradski?
Lasta.
Pa možda zato što nije čisto gradski prevoz. Ne znam koja je to linija za koju plaćate toliko.
Pa recimo penzioneri, oni svi dolaze iz Beograda ovamo gde sam ja, imaju tu vikendice. Oni dolazu na istu kartu koju se vozu kroz grad. Mm-hmm. Recimo Beograd.
I oni plaćaju 407, da.
12 km samo imam od do Smedereva, a penzioner sam, čim sam imam 82 godine, znači da sam bolest.
Da, pretpostavka je, gospođo, da je to stvar lokalne samouprave, dakle možda nešto vašim čelnicima podsjetiti kako, eto, vi ste rekli da je sad glavni grad bolji primjer, pa možda i kod vas da se to smanji, jeste
pa,
to zaista
vas, neko,
visoka cifra.
Neka se čuje, bar da vidimo šta i kako je, ne moguće li je to jedna država ili nije, ili ide od opštine do opštine, ili...
Pa kao što vidite, da.
Beograd opština kolika je, čak do Kosmaja, a ovo je opština manja Smederevo i ona tako guli narod.
Pa, čuli smo i hvala vam što ste se javili. Čujemo i shvatamo da je to zaista visoka cifra za penzionere u Smederevu. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
E, Ljubinko.
Jeste, Ljubinko.
Srećno vam mnogo godine.
Hvala, i sretna i ona kineska kad bude.
Ej, kineska, to ćemo u februaru. Hoćete vi o Zejtinu ili vas nešto tišti drugo?
Da se vratimo mi na pitanje.
Ajte, možda. Vratite se, super.
Ovako, ja upotrebljavam ulje kad palim kandilo.
Dobro.
I ovaj, idem u pola, tako to znaju ko je to upotrebljava. I vidim, ima razlike kod ulja, neće da gori kako treba. Drugo, ovaj, postoji znači, pravilo da kada se troši ulje, prži se, znači može tri puta, ako je ono nešto pržno, pa još jedno, do tri puta, mislim, kažem, kvalitetno. I posle mora da se baci. E, sada, svi ovi koji prže po gradu, tamo, negde, da vidim gde je negde ko bacio i kako baci. A kad baci, to toliko zagađuje, a znači ne postoji otkupna stanica koja bi otkupljiva, to bi prerađivala.
U, tako je, u biogorivo. Jasno nam je o čemu pričate, da.
I ljudi su to čuli, isprobali, naravno. Znači, to je već ulje iskorišćeno i oni ga procede i opet, znači, snalazite.
Dakle, vi sada govorite o tome kako se ulje koristi mnogo više puta nego što bi to bilo ispravno.
Znači, svaki hotel, svaka ribarica koja radi, znači, tri puta da isprži ribu i da zameni ulje. I da imamo, znači, otkupna da kupuje.
I da se onda od toga pravi biogorivo za dizela automobil.
A ne da to, mislite, da ide bukvalno da kupuje ovo ulje. I drugo vam kažem jednu stvar. Od kako znam za sebe, a imam 64. godina, mi je koliko god da pojeftinjuje nafta na svjetskom tržištu, nikada, ama baš nikada, kod nas nema da se nađe opravdanje da je pojeftini. Uvijek nešto ima, te će sljedeće godine bude jeftinije, jer to su kupili, ne znam, prošle godine po ceni. Uglavnom, uvijek se nađe opravdanje da poskupi, a ništa da pojeftini.
Hvala što ste se javili. Hoću još nešto da kažem vezano za vas, gospodin Ljubinko. Ja ne znam, vi pratite ove naše komentare na sajtu Radio Beograda i RTS-om.
Da vam kažem...
Jeste vidjeli da vas prozivaju što se svaki dan uključujete?
Sad ću da vam kažem, ja imam druge stvari koje čitam.
Pa čekajte, znači, samo prvo ovo da rešimo.
Nisam se umrežio, kad budem nešto ozbiljnije radio, možda se bude umrežio, ako bi video to, ja to dobro pratim i vidim.
Ali ja sam htjela nešto da kažem. Dakle, svim tim slušalcima koji kažu da im je to smeta, na primjer, vi se javljate svako jutro. Dakle, naši telefoni su otvoreni i ko dobije vezu, mi ne želimo da ga odbijemo. Pa eto, odgovora. Eto, to sam htjela da kažem.
Volim i volim da ispoštujem vas i domaćina i pitanje i uvijek težim da kratko i jasno, evo malo sad sam pričao, da na pitanje,
hvala vam na saradnji i sve najbolje vam želimo. Eto, bio je to naš Ljubinko, skoro svakojutrašnji slušalac Radio Beograda koji učestvuje u pitanju jutra. Halo, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ovdje Steva iz Novog Beograda.
Stevo, šta ćemo da pričamo?
Meni nije jasno, gospođo.
Šta?
Zašto napadaju Ljubinka kad on ima toliko divne...
A ja se s vama slažem, da.
Toliko je konstruktivan, toliko je dobronameran. Toliko je, toliko poznaje život.
Da. Pa
ja
eto, neki kažu kako
ja
on svako jutro.
Ja
eto
ne razumijem
to.
Naš narod.
Da.
Jedan deo naroda stvarno živi teško i teško se snalazi u životu i ja razumijem i te ljude koji se na razne načine snalaže da bi što jeftinije prošli, da, da imaju male penzije. Sve ja to razumijem. Ali zašto mi smetaju ovakvi kao Ljubinko koji nešto nastoje da unaprede Srbiju?
E, jeste. Hvala vam što ste se javili, Stevo. Dakle, ovo je bilo u odbranu, ali nemamo toliko vremena, izvinjavam se.
Jel mogu još nešto? Nema vremena, jel?
Pa kratko ako može.
Pa hoću da kažem ovo. Da, vlada, ekonomska politika vlade je okej, sasvim okej, međutim ja sam protiv toga da se toliko proganja Mišković i da se prejudiciraju, da Vučić prejudicira odluke sudskih organa, da se meša u rad sudova, ja sam protiv toga, a nek nastavi sadašnju ekonomsku politiku, ja mu na to čestitam, ja mu na to dajem vetar u krila. I neka ne napadaju kadrovi.
Moram da vas prekinem, pošto više nije kratko. Čini mi se da smo vam dozvolili da kažete sve što ste hteli. Bio je to Steva iz Novog Beograda. On je branio Ljubinka i još to što rekao u ovom pitanju. Jutro ispalo i proizašlo je da je ovo sad jedna ovako slobodna tema. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Još malo vremena u pitanju jutra, izvolite.
Ovdje je Đuro, ovo će, što su napravili naši pametnjakovići sa jestivim uljem,
da.
Itekako ošamariti sve nas građane po jednom običnom kapitalističkom zakonu ponude i potražnje, jer će onda da potražnja jestivog ulja poraste, skočit će mu cena i to će udariti po džepovima svih građana, znači ovo nekoliko dosjetljivih ljudi, da ih tako nazovemo, u zemlji kukavica, će u svakom slučaju proizvesti da će malte ne deca ostati gladna.
Dobro, vidjet ćemo da li će baš tako biti. Hvala što ste se javili. Ovo nije razmišljanje bez logike. Dakle, vidjet ćemo da li će to baš biti toliko, toliko masovno korištenje zejtina. Nadamo se da neće. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, sretno novogodišnje, slavice sve veselo.
I vama sve najbolje, slavice.
Pa evo ja imam jedan predlog, pošto sam ja slepo lice i imam još invalidom više struhi. Mi znate da smo mi bili oslobođeni TV pretplate. Ja se ne slažem da budemo oslobođeni radio pretplate. Treba da plaćamo i slepa lice, samo bih molila oni koji samo primaju invalidinu, a nemaju penziju, oni su ugroženi, jer znam puno koji su jako, jako siromašni. I puno su na mozu, da li mi nemamo prava na pomaga, ništa. Meni su uzeli telefon koji sam uredno plaćala i sve, a imam tumor na mozgu, ne sam da koristim mobilni koji zrači.
Da, žao nam je što to čujemo, hvala lepo što ste se javili. I samo još jedan slušalac ima vremena za ovo jutro. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Saša iz Pirota. Pretpostavljam da sam ja taj posljednji.
Vi ste, ovo zaključujete pitanje. Izvolite. Čekajte,
radio,
a vi ste tamo dole u južno, ali vi koristite taj zejtin? Za kolor?
Ne, ali znam čovjeka koji ga koriste. Evo ga upravo iza mene staje, radi u taksiju, na crno vozi golfat, dizelaša.
Pa šta vi kažete?
Ne, šta kažem? Pa znate šta, ko ne plati na most, plati na brvno. To jeste jeftino, međutim, to za motor sigurno nije dobro.
E pa eto, ali oni ne misle da je
sigurno,
to tako.
Sigurno nije dobro. To je, znači, trenutno tako nešto se pokaže da može da radi jedno drugo. Međutim, u zejtinu ima hemikalija i stvari koje škode motoru garantovano. To je već stvar za neke mnogo stručnije ljude od
dobro,
mene.
Dobro, neka onda ovaj vaš zaključak da bude da ne preporučujem.
Ne. Dobro, ne preporučujem to, tako da neka vode računa, mislim. U zejtinu ima više i vode i druge stvari, tako da
nek razmisle.
Ima.
Hvala vam, Saša, što ste se javili. Prijetno, čuli ste Sašu iz Pirota i zatvaramo ovu današnju temu i pitanje jutra u 7:49. Jutarnji program Radio Beograda 1.
Pali vatromet u mojoj glavi, pohvali kosu sutu po travi, daj re, i reka i svire. Kiša danima
8 minuta do 8 časova. Uhvatite dan, jutarnji program Radio Beograda 1, to vam preporučuje i ovog 14. januara. U Beogradu 0 stepeni, minus 1 u Kragujevcu i Somboru, minus 2 u Novom Sadu, Kikindu i Loznici, Negotin i Kopaonik minus 4, u Nišu minus 5, u Kruševcu i Kraljevu minus 6, najhladnije u Sjenici, tamo je izmereno minus 19 stepeni. U Srbiji će, kažu meteorolozi, biti pretežno sunčano vreme tokom dana, a najviša dnevna temperatura od 8 do 12 stepeni.
Reporter.
Reporter iz Niša ovog jutra na pozive Moskovske patrijaršije Dečiji crkveni hor Branko iz Niša od nedelje boravi u Moskvi. Mladi pevači iz Niša starosti do 17 godina koji kroz duhovnu muziku neguju srpsku tradiciju sinoć su bili gosti naše ambasade u Moskvi, a jutros na dan Svetog Vasilija Velikog pevaju na liturgiji u hramu Hrista Spasa u glavnom gradu Ruske Federacije. Večeras će ovaj hor zajedno sa više od 400 najboljih mladih pevača i vokalnih sastava iz Rusije učestvovati na koncertu koji će također biti održan u hramu Hrista Spasa. Sa dirigentom Čeh crkvenog hora Branko Jovanom Mikić pred polazak za Moskvu razgovarao je naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo me u prilici da razgovaram sa Jovanom Mikić, inače dirigentom Dečijeg crkvenog hora Branko, i to pre nego ovaj hor krene na jedan veliki put u Veliku Rusiju. Kreću za Moskvu. Gospođo Mikić, već 20 godina postoji ovaj Dečiji hor.
Dečiji crkveni hor je ove godine ušao u 20. godinu svoga postojanja, inače je podmladak istoimene slavne crkveno-pevačke družine Branko, koja postoji neprekidno radi u Nišu već 127 godina. Ponavljam, bez prekida. Dečiji hor je nastavljač te tradicije i osnovan je daleki 1995. godine sa istom namerom da bude učesnik na bogosluženju u sabornom hramu u Nišu. Međutim, od momenta kad je nastao do današnjeg dana, njegova se misija proširivala i produbljivala i on je postao učesnik mnogih, kako nastup u zemlji, tako i mnogih nastupa na festivalima u inostranstvu.
Da kažemo, gde ste sve bili? Imate čime da se pohvalite?
Da, imamo dobru maršrutu iza nas. Hor se predstavio austrijskoj publici, predstavio se publici u Italiji serijom koncerata, predstavio se više puta publici u Grčkoj, bio je učesnik festivala Kološki blagovest u Belorusiji u Grodnu, učestvovao je na festivalu Hajnovski dani crkvene muzike u Poljskoj i na festivalu Dostojno jest u Pomorju i evo nas sada u Moskvi.
Da ponovimo još jednom, pevate na liturgiji u Velikom hramu.
U Velikom hramu Hrista Spasa, najvećoj crkvi na svetu, jednoj od najlepših na svetu, pevamo liturgiju, predstavljamo srpsku duhovnu muziku, branimo boje Srbije također na festivalu koji će se održati isto u sali Hrama Hrista Spasa zajedno sa 400 dece iz čitave Rusije.
To su deca koja su već dobila određena priznanje i nagrade, samo su ovi mališani, pevači iz Niša, jedini iz inostranstva među njima.
Tako je, to je 400 dece koji su po bilo kom osnovu osvojili neku nagradu ili neko priznanje na raznim takmičanjima i oni su time stekli pravo da nastupe na velikom božićnom gala koncertu, a mi smo jedini gost iz inostranstva i jedini gost iz Srbije.
Jovana, želim da nas što bolje predstavite i vi kao dirigent, ali i ova mladež koja svojski peva.
Hvala vam puno, još jednom veliki topli pozdravi.
I čuli ste, u Moskvi će danas slušati Dečiji crkveni hor Branko, a i vi, evo, predlažemo vam, zastanite malo, barem na minut, i čujte te glasove. Čujte ih kako pevaju. Bio je to dečiji crkveni hor Branko iz Niša. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan, 2,5 minuta do 8. Tačno u 8 na programu su naše vesti.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Građani Srbije pravoslavne veroispovesti proslavili su dolazak nove godine po julijanskom kalendaru. Osim u Srbiji, proslavljalo se i u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Makedoniji i delovima Hrvatske. Julijansku novu godinu slave stanovnici Rusije, Belorusije, Ukrajine, Jermenije, Moldavije i Gruzije. Ova se tradicija neguje i u delu nekih evropskih zemalja. Premijer i više ministara vlade Srbije posjetit će danas Pasjane, Štrpce i Gračanicu na Kosovo i Metohiji, gde će razgovarati sa predstavnicima Srba u pokrajinskim organima vlasti. Saopšteno je da će to biti prva poseta jednog predsjednika vlade Srbije tim krajevima posle 15 godina. Eparhija Raško-Prizrenska ponovo je uputila poziv građanima Srbije da doniraju novac neophodan za funkcionisanje 6 narodnih kuhinja u enklavama u kojima živi preko 2000 Srba na Kosovo i Metohiji. U saopštenju se navodi da nedostaju brašno, ulje, konzervirano povrće i slične potrepštine. Odnosi Srbije i Hrvatske sigurno se neće poboljšati još najmanje godinu dana, izjavio je predstavnik srpske manjine u Hrvatskoj Milorad Pupovac. Komentarišući ishod predsjedničkih izbora, Pupovac je za Blic istakao da će novoizabrana predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović nastojati da zaštiti Hrvate u Srbiji, ali i da kontroliše proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. 7 dana posle napada na redakciju francuskog satiričnog lista Charlie Hebdo, u kojem je poginulo 12 osoba, danas je izašao najnoviji broj tog časopisa. Na naslovnoj strani je crtež proroka Muhameda obučenog u belo, kome iz jednog oka ide suza, a drži natpis "Ja sam Charlie". Iznad karikature piše "Sve je oprošteno". Nedeljnik Charlie Hebdo odštampan je u 3 miliona primjeraka i distribuiran u 25 zemalja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije održat će večeras novogodišnji koncert u Kolarčevoj zadužbini. Nastupit će uz specijalne goste, violončelistu Dragana Đorđevića, soliste baleta Narodnog pozorišta, hor Kolibri i dečiji hor RTS-a. Voditelj programa bit će muzikolog i naša koleginica Aleksandra Paladin. Vaterpolisti Radničkog i španske Barcelonete igraće meč treće kola grupe Lige šampiona. Utakmica u Kragujevcu počinje u 16:30. Vaterpolisti Partizana od 19:00 gostuju mađarskom Solnoku u utakmici treće kola grupe B Lige šampiona. Viktor Trojicki u drugom kolu ATP turnira u Sidneju igra protiv Španca Pabla Andujara. Meč je u ovim trenucima počeo. Vreme, posle hladnog jutra, dan će biti pretežno sunčan. Tokom noći prolazno na oblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom na planinama sa snegom. Najviša temperatura od 8 do 12 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je minus 5 stepeni, u Novom Sadu 2 stepena ispod nule, u Kragujevcu minus 1, u Beogradu 0 stepeni. Najhladnije je i dalje u Sjenici, minus 19 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Srpski na srpskom.
Juče sam u autobusu čuo jednog ogorčenog mladića kako kaže da ne bi ni dana više proveo u Srbiji i da želi da se odseli. Možda bi otišao u Skandinaviju zbog dobrog standarda, ali mu se čini da je tamo nekako mnogo hladno i da je daleko. Bliže su mu Litvanija, Letonija ili Estonija, ali su mu ipak draže Australija ili Okeanija zbog sunca i mora. Ali opet ni one nisu nešto blizu. A Transilvanija mu deluje primamljivo jer je poznata po vampirima, a ona je ujedno i Drakulin rodni kraj. Međutim, ni tamo ne cvetaju ruže kao ni u susednoj Moldaviji, kako kaže mladić. Privlače su mu Italija, Slovenija, a najviše od svih Makedonija, u koju bi bez razmišljanja otišao samo da tamo ima više novca. Ali da je sad one Jugoslavije koje je nekad bilo, ne bi se on s mesta makao.
Srpski na srpskom. Srpski jezik ima 4 akcenta, 2 silazna i 2 uzlazna. Silazni akcenti se javljaju na prvom slogu višesložnih reči i na jednosložnim rečima, dok je mesto uzlaznih akcenata rezervisano za sve slogove višesložnih reči, izuzev poslednjeg, i oni se ne mogu naći na jednosložnim rečima. Stoga se nepravilnim smatraju petosložni primeri naziva država Skandinavija, Australija, Okeanija, Transilvanija, Makedonija, Jugoslavija, jer se dugosilazni akcenat nalazi na unutrašnjem trećem slogu. Kako bi se ove reči pravilno akcentovale, primenjuje se melodijsko-ritmički akcenatski model tipičan za naš jezik, prema kojem kratkouzlazni akcenat stoji na drugom slogu, a dužina na trećem. Time dobijamo pravilno akcentovane primere Skandinavija, Australija, Okeanija, Transilvanija, Makedonija, Jugoslavija. Ovakav model akcentovanja sasvim je uobičajen kod četvorosložnih naziva država Litvanija, Letonija, Estonija, Moldavija, Italija, Slovenija.
Zaprepastio sam se kad sam sve to čuo. Nije me toliko potreslo što bi mladić otišao u Skandinaviju jer mi imao bolju klimu, a ni to što su mu Australija i Okeanija draže. Nas bar sunce ne prži toliko i nemamo peščane oluje kao oni. A i naš vampir Sava Savanović može da stane rame uz rame sa Drakulom iz Transilvanije. Nego, meni se nikako nije dopalo to što mladić kaže Jugoslavija, a ne Jugoslavija, i Makedonija, a ne Makedonija. Zašto onda ne kaže i Litvanija, Italija, Slovenija, a?
Ma može on da ide kud hoće, ali pre nego što krene, mogao bi bar da nauči kako se izgovara ime zemlje u koju je pošao.
Autor teksta Milica Mladenović, glumac Feđa Stojanović, muzički urednik Dragomir Stanojević, reditelj Slobodan Đukić, mikser tona Blažo Raičević, urednik Mirjana Blažić-Mikić.
Sreće se oko nas okreće, vreme briše što sudbina donosi, a u ponoć svi bit ćemo stariji, neka svako svog najdražeg zagrli. Noća sebe ću nekom da poklonim, na tom poklonu pisat će lomivo, možda sutra mi bit ćemo srećniji, veruj mada je danas sve sumnjivo. Kalendarima, kad neka se tuga izbriše iz svih naših očiju, bar da je sve ružan san, iz koga će nas probuditi srećnija nova godina, koju s nadom čekamo svi. Nek se vrate svi koji su otišli, nek se raduju svi što su patili, neka zavole svi što su mrzeli, neka dobiju svi što su gubili. Kolo sreće neka se ne zaustavi, mnogih stvari se više ni ne sećam, vreme briše što sudbina donosi, bit će bolje ponekad predosećam. Kad vreme okrene list na svim kalendarima, tad neka se tuga izbriše iz svih naših očiju, bar da je sve ružan san, iz koga će nas probuditi srećnija nova godina, koju s nadom čekamo svi.
Časova 11:30, dobro jutro, jutarnji program Radio Beograda 1. Hvatamo zajedno i ovaj 14. januar, prvi dan za neke, dakle one koji slave po julijanskom kalendaru nove godine, a zapravo počela 2015. zvanično traje već dve nedelje. Kakve su temperature zabeležene u 8 časova u našoj zemlji? Relativno slične u odnosu na prethodne sate. Najtoplije, uslovno rečeno, je u Beogradu 2 stepena iznad nule i u Beogradu je zaista jedini plus. Evo samo još postoji neutralna nula u Kragujevcu, već u Novom Sadu -1, u Kikindi i Somboru -2, u Loznici i Valjevu
Kraljevu minus 3, u Nišu i Negotinu minus 4, minus 7 u Požegi i na Zlatiboru, Kopaonik minus 3, Sjenica i dalje vodi, minus 19 je izmereno u Sjenici i u 8 časova i tamo je trenutno magla. Danas tokom dana, kažu meteorolozi, pretežno sunčano i dnevne temperature između 8 i 12 stepeni. Dakle, sve ovo još uvijek spada u jutarnje temperature i zato je prohladno u mnogim delovima zemlje, ali tokom dana trebalo bi da bude lepo i sunčano, čak neobičajno toplo za ovo doba godine.
Gost jutra.
A mi ćemo u nekoliko narednih minuta da govorimo o vrlini i filantropiji. I lepa je tema i naša gošća sa nama je ovde u studiju, Marija Mitrović. Ona je inače menadžerka programa filantropije u TRAG fondaciji. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala.
Marija, rekoh vrlina i filantropija. Ja bih želela da prve minute ovog našeg razgovora posvetimo tom konkursu, osmom konkursu za Virtus nagradu za filantropiju koju TRAG fondacija organizuje već nekih 7-8 godina. Tačnije rečeno od 2007.
Jeste, tačno.
E pa, o čemu se zapravo radi i na koji način, s obzirom da je reč o stranim i domaćim kompanijama, o medijskim kućama, korporativnim fondovima i mnogim drugima, dakle, na koji način motivišete ljude da učestvuju u ovom vašem konkursu i šta je zapravo konkurs Virtus?
Da, pa mi smo Virtus nagradu, kao što ste već rekli, proklenuli 2007. godine u želji da na neki način s jedne strane javno promovišemo kompanije koje daju za opšte dobro, ali i da kroz tu aktivnost motivišemo i druge da se uključe u, da tako kažem, ove aktivnosti koje su od značaja za zajednicu u kojima oni posluju. I ova nagrada je do ove godine zapravo bila i zaista okrenuta samo kompanijama, odnosno bila je okrenuta samo oblasti korporativne filantropije, a ove godine smo odlučili na neki način i motivisani svime što smo posvedočili prošle godine i jednom zaista ogromnom odazivu građana na prosto građani su se pokazali u više navrata kao nosioci pravi ovih aktivnosti.
A i ova godina je stvarno specifična.
Ova godina
bila,
je stvarno specifična, da.
I zbog poplava, pa je možda i razumljivo.
Pa i zbog poplava, ali i zbog različitih drugih aktivnosti u kojoj su se građani uključivali, čini mi se da su oni na neki način poneli štafetu. I ove godine smo se odlučili da po prvi put nagradu proširimo i da uvedemo kategoriju za individualni doprinos filantropiji u kojem ćemo nagraditi pojedince koji su se najviše istakli u ovoj oblasti u prethodnoj godini.
Konkurs je otvoren do 12. februara, dakle u toku je. E sad možda onima koji su zainteresovani da kažemo koji su uslovi i kako mogu da se prijave ili nekoga predlože za ovu nagradu.
Da, znači konkurs traje do 12. februara ove godine, za razliku od prethodnih neće biti produžavanja konkursa, tako da molim sve zainteresovane da se prijave u tom roku. Znači, procedura je zaista jednostavna. Sve što oni koji žele da nominuju treba da urade da popune formular za kategoriju koji se prijavljuju. Mi imamo pet kategorija, četiri su vezane za kompanije, odnosno, dakle, to su kategorije za nacionalni doprinos, za doprinos zajednici u kojoj kompanija posluje, za malo i srednje preduzeće i za dugoročno partnerstvo između profitnog i neprofitnog sektora i, dakle, ova kategorija koju sam već spomenula koja je vezana za individualnu filantropiju. Sve što oni treba da urade jeste da odu na naš website, na website Virtus nagrade koji se nalazi na sajtu TRAG fondacije i da skinu jedan formular koji će popuniti. Naravno, nas često pitaju, kompanije nas pitaju da li je bolje za nas da nas neko drugi predloži. Mi imamo obe varijante.
Odmah ćemo ga naći.
Da, kompanije mogu da se prijave same, mi ih čak u tome i ohrabrujemo, da se pohvale time što su radili u prethodnoj godini, a mogu ih nominovati pojedinci, udruženja građana, PR agencije, znači ima prosto...
Nema to ograničenja.
Nema nikakvog ograničenja.
Da, Marija, ono što jeste zanimljivo, ja sam već rekla u najavi prevod imena vaše nagrade, što je zaista lepo, Virtus je vrlina, ali tako, na latinskom.
Da.
Sad, zašto ovo govorim? Zato što treba reći konkretno da kada vi kažete da se ovdje dobija nagrada za filantropiju, za društveno odgovorno poslovanje, to zapravo znači nešto više. Društveno odgovorno poslovanje, malo pre ste mi objasnili, odnosi se i na način na koji firma posluje i unutar svoje firme. A ova nagrada ocenjuje i procenjuje samo to filantropiju prema spolja, dakle prema društvu i zajednici.
Jest. Pa nekako, kažem vam, veliki broj, o tome smo i pričali pre nego što smo se uključili u program, da je prosto filantropija i ono, da tako kažem, ono što kompanija radi van svoje kuće, znači u zajednici u kojoj posluje. Ovo su sa sobom uglavnom u Srbiju, da tako kažem, u samom početku donele strane kompanije koje ovdje imaju svoje filijale, dakle kao neki deo svoje korporativne kulture, i to se vrlo brzo proširilo i na druga preduzeća koja funkcionišu u Srbiji, uključujući tu i javna, a ponajviše i na mala i srednja preduzeća, jer sada imamo, da tako kažem, vidimo neki porast u davanjima i kod njih i u podršci koju pružaju zajednici. Mene mnogi pitaju da li kompanije to rade samo zbog imidža. Mislim, to je, da tako kažem, pitanje koje nema jednoznačan odgovor za svaku kompaniju. Naravno, ima imidž tu neke, da tako kažem, ima neke, svakako ima neku ulogu u svemu tome, ali i ono što mi prepoznajemo kod kompanije da zaista veliki broj njih to radi zato što žele da budu dobre komšije svojoj zajednici, zato što žele da imaju, da tako kažem, da steknu neko poverenje i poštovanje svojih potrošača, na primjer.
Inače, nagrada je zapravo jedan od aspekata nagrade je da kompanija može na svoje proizvode da stavlja oznaku Virtus,
može
tako?
Da stavlja, da.
Godinu, znači, dana, u toj godini kada je dobio.
Jeste, jeste. Znači, u principu naša nagrada nije novčanog karaktera. Svi nagrađeni dobijaju jednu statu i dobijaju pravo da koriste znak Virtus u narednih godinu dana. A i, da tako kažem, mi se trudimo i da ispromovišemo primere dobre prakse, i to nam je zaista značajno, tako da eto, možda je.
Pobednik ili dobitnici zapravo ove vaše nagrade bit će poznati kada konkurs bude završen, a u martu će biti dodeljena glavna
da,
nagrada.
Mi čuvamo tako tajnu do kraja,
tako niko neće znati.
Da će pobednici biti objavljeni 28. marta na ceremoniji koju ćemo organizovati. Ja svima želim sreću. Mislim, nama je zaista zapravo o Virtus odlučuje nezavisni žiri, tako da mi svake godine imamo veliki problem, imamo jako veliki broj dobrih nominacija. Znači, na nekom nivou nije fraza reći da se zaista namučimo da izaberemo one koji su najbolji. Ali
što je odluka, dobro, je li tako? Da, kao situacija.
Ali odluka se donosi jednoglasno, tako da to, eto, na neki način se time obezbeđujemo da je svaki član žirija stao upravo iza tog.
Da, i kada ste već ovdje sa nama, Trak fondacija je udruženje o kome govorimo i u vezi sa ovim konkursom, ali ono što bismo možda još rekli kada se govori o vašim aktivnostima, to je taj program aktivne zajednice koji je tematski neograničen i odnosi se i na neformalne grupe i udruženja građana. Dakle, možda da motivišemo sada ne samo korporacije i kompanije da se prijavljuju na ovaj konkurs, nego da sa vama mogu da sarađuju svi oni koji imaju neku ideju u svojoj lokalnoj zajednici šta bi se moglo pomoći, da, gdje bi trebalo nešto uložiti, mogu da sarađuju tome sa vama.
Jeste, pa Trak fondacija je zapravo primarno okrenuta neformalnim grupama i udruženjima građana, i mi im pružamo podršku i finansijsku i edukativnu da donesu pozitivne promjene u zajednice u kojima žive. Znači, na neki način da pomognemo onima koji već imaju neku inicijativu i koji već prepoznaju to šta bi moglo da se poboljša u njihovom mestu. I samim tim, recimo, vi ste pomenuli program aktivne zajednice, mi imamo i druge programe, ali aktivne zajednice su taj neki naš osnovni program koji je, koji je tematski neograničen. Dakle, sva udruženja građana i neformalne grupe koje primete neki problem u svojoj zajednici i žele da ga reše, mogu da se obrate nama za podršku. Konkurs je otvoren preko cele godine, znači kad god poželite da se prijavite, postoji mogućnost, procedura nije zahtevna, možete se javiti Trak fondaciji za konsultacije. A ono što je zanimljivo, da od ove godine, pored toga što dajemo novac, mi smo počeli da prikupljamo novac za ovaj program kroz kampanju Dobro na dar, i pokušamo na neki način da prikupimo u zajednici zajednici sredstva da bismo ih dali. Kroz ovaj program smo inače podržali projekte u skoro svim zajednicama u Srbiji, znači zaista u najrazličitim aspektima, od kulturnih aktivnosti do podrške socijalno ugroženim grupama.
I rešavanje komunalnih problema i različite druge.
Apsolutno, znači zaista svakakve moguće probleme su građani rešavali ovim putem, ali mi bismo ih pozvali da podrže ovaj program tako što će donirati novac preko našeg websajta. Tako da, eto, i ako želite da donirate,
ako želite da dobijete,
možete da se obratite nama. Da.
Hvala vam najlepše. Čuli ste Mariju Mitrović, ona je menadžerka programa filantropije u Trag fondaciji, a mi smo evo najavili upravo otvoren konkurs za nagradu Virtus, nagrada za filantropiju. Do 12. februara možete da prijavite ili nominujete, kako je bolje reći, bilo koju domaću ili stranu kompaniju koja ovde posluje, a zapažena je po tom odgovornom odnosu prema onima kojima je pomoć potrebna. Najlepše vam hvala na gostovanju.
Hvala i vama.
8:22. Jutarnji program Radio Beograda 1.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi. To je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi. Nova ljubav već sutra će doć.
Pusti priču.
Talasaj.
Povratak pravosuđa u normalu posle višemesečnog štrajka advokata neće biti ni malo lak. Kako se izboriti s nagomilanim problemima i kako prekinuti praksu izmena zakona po hitnom postupku? Gosti emisije su Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, Olgica Batić iz Skupštinskog odbora za pravosuđe i novinarka Vremena Tanja Tagiro. Talasanje, sreda od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Postscriptum.
Grli ljubi me bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra. Novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti. Dragan Đorđević, violončelo. Solisti baleta Narodnog pozorišta. Hor Kolibri i Deči hor RTS-a. Voditelj programa Aleksandra Paladin. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Osam je časova i 30 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan, još pola sata smo sa vama, dakle, tačno do 9. Sad opet jedna nova priča.
Gost jutra.
Naša tema biće kultura, tačnije neki od programa i dešavanja u Kulturnom centru Beograda, a naša gošća ovde u studiju, Ana Đokić, PR Kulturnog centra Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobrodošli i sad odmah da kažem ono što je najaktuelnije, naime nagradu Lazar Trifunović 2014 koja se dodeljuje za likovnu kritiku i kritičko razmatranje savremene likovne i vizualne umetnosti, danas će biti dodeljena. Tu nagradu je dobio naš kolega ovde, umetnik, urednik i novinar Radio Beograda 2, Radonja Leposavić. Ona će mu biti uručena u vašoj galeriji Arget, inače istoričar umetnosti, ali rekao ste mi malo pre, Ana, da je to mali presedan kada je reč o dobitnicima ili laureatima ove
nagrade. Jeste.
Pa samo u tom smislu što je Radonja novinar ovde i to je prvi put od kako je nagrada zapravo ustanovljena da se ista dodeljuje jednom novinaru. Međutim, moram reći da je žiri koji radi u sastavu Jelena Stojanović, predsednica žirija koja je inače laureat ove iste nagrade 2012. godine bila. Znači ona, zatim Ljiljana Činkul, ona je inače kustoskinja grafičkog kolektiva i kritičarka Lista politika i Nela Tonković, istoričarka umetnosti i direktorka Moderne galerije u Subotici, jednoglasno je zaista odlučio da se ove godine nagrada dodeli gospodinu Radonji Leposaviću. Ono što je ovde bitno reći jeste da je nagrada Lazar Trifunović ustanovljena 92. godine.
I vrlo je prestižna nagrada.
Apsolutno. Da. I mi smo zaista onako ponosni što, i rekla bih da nije Kulturnog centra u tom smislu kao organizatora, ja ne znam zaista šta bi se s tom nagradom desilo, ali mi to onako držimo jako do
te
svega.
Da. U pitanju je dan rođenja Lazara Trifunovića.
Jesam, znači 14. januar svake godine, to je nikada se ne pomere i već svi znaju. Mi čak ponekad pomislimo da je možda dobro da se premestimo u neki drugi prostor u Kulturnom centru Beograda, međutim ostajemo pri galeriji Argit koja bukvalno, znači iz nje malte ne izbadaju ljudi, što prijatelji, što novinari, što likovnjaci.
Ali lepa je to gužva, jel da?
Jeste, to je stvarno lepa gužva, tako da danas u 12 sati. Eto, ko bude u prolazu, mi smo na Trgu Republike, može da dođe. Nama je stvarno, pogotovo što imamo izuzetno lepu saradnju sa Radiom Beograd i sa drugim programom. Na neki način vi ste jedini medij koji u tom smislu ima tematske emisije i gde ovo što mi radimo, a to je likovna umetnost između ostalih
imaju
stvari.
Imaju priliku i da dođu do javnosti.
Apsolutno da dođu do javnosti.
Ono što bih voljela, možda nije vaša oblast u najužem smislu govoreći, ali bi bilo zanimljivo čak i kao građanin i vi i ja da prokomentarišemo, a to je činjenica da književna ili neka druga umetnička kritika, pa evo u ovom slučaju likovna kritika, nekako kod nas postala jedna zabačena oblast. Absolutno. Sa kojom najšira javnost nema mnogo veze, a nekada je, čini mi se, bilo, prosto vam je bila potrebna ta vrsta potvrde ili motivacije da odete na izložbu, da kupite knjigu, da pogledate film, zato je negovanje ove nagrade, čini mi se, još važnije.
Apsolutno ste u pravu. I to je ta neka kriza morala i uopšte nekakvih vrednosti koja je, eto, dugi niz godina, rekla bih, prisutna i nejenjava, nažalost. Zato nam je upravo i važna ova nagrada i mi ćemo se truditi svim silama da mi imamo podršku, naravno, Ministarstva kulture i grada u tom smislu. Nagrada je inače simbolična, novčana, dobija se i plaketa sa likom gospodina Lazara Trifunovića i još jedna onako zanimljiva stvar jeste da laureat nagrade ima priliku da organizuje autorsku izložbu kod nas u likovnoj galeriji i to je taj program, kritičari su izabrali, pa je možda sad prilika da se nadovežemo.
Ovu nagradu prati i upravo otvorena izložba.
Jeste,
tako.
Jeste.
To je samo jedna od onih koje ćemo pomenuti u ovom razgovoru, ima ih više, ali evo ova je najbliže vezana za današnju dodelu nagrade.
Jeste. Kritičari su izabrali kao izložba, zapravo postoji više od 40 godina, ali od ustanovljene ove nagrade Lazar Trifunović nekako je rešeno da se promeni koncept izložbe i da zapravo izložbu organizuje ili priređuje laureat nagrade. Ono što je danas predstavljeno u likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, sinoć je bilo otvaranje, jeste, ja neću reći izložba, da ne bismo zbunili posetioce, ali to jeste nekakav likovni projekat, istraživački projekat, koji se zove Izlošba, znači sa š. Autorka ovog projekta jeste Jelena Stojanović, koju smo već pomenuli, ona je u žiriju, odnosno predsednica žirija, ove godine bila za nagradu Lazar Trifunović. Ona je laureat nagrade 2012. godine. I to je jedan, kao što rekao, istraživački projekat. Likovna galerija je samo jedan od prostora u kojima se ova priča dešava. Tu je negde polazišna tačka u konceptu cele stvari bila teorija Leonida Šejke i to neko izmeštanje umetnosti izvan tih nekih ustanovljenih okvira kao što su galerijski prostor ili muzej.
Pa oto da prelaz ž u š.
Tako je, znači imamo, na primjer, imamo i, znači, znači i arhitektonski fakultet kao jednu od lokacija, čak i kafanu znak pitanja, tako da mislim da je za sagledavanje ovog projekta zapravo užasno važno da se napravi taj nekakav krug, to su sve mesta koje su vezana za Leonida Šejka u smislu da je on tamo provodio neko vreme, tako da umetnici koji su pozvani da se uključe u ovaj projekat, oni nisu samo likovnjaci, znači tu ima i dramaturga i muzičara i arhitekata, svi su dali nekakav, to je ovaj, kako da kažem, jedan interaktivna bila priča, tako da dali su svoj mali doprinos. Ova stvar, odnosno ovo što se dešava u likovnoj galeriji je jedan audio instalacija u kojoj Leonid Šejk zapravo svira. Tako da ja ću vam reći, to je poezija, odnosno ne svira, nego recituje poeziju Bulata Okudžave.
A, pa to je dio.
Da, tako da...
Zanimljivo. Dok je otvorena izložba?
Do 31. januara, kao i ostale dve koje smo isto
svakog
sinoć otvorili.
Svakog dana, ali tako, osim nedeljom?
Osim nedeljom, nedeljom galerije ne rade, inače naše radno vrijeme, galerija jeste od 12 do 8.
Da, a ono što je zanimljivo, a isto tako retko se da sresti, jeste i izložba fotografija o kojoj možemo da govorimo i također planirana za januar ili već
jeste,
u toku.
Jeste, to je, znači mi smo sad od prošle godine ustanovili tu praksu da se prvog četvrtka, ovo je sad bio presedan zbog nagrade, pa smo pomerili na utorak, ali inače uvek je to prvi četvrtak u mesecu, mi otvaramo izložbe u sva tri galerijska prostora, znači likovna galerija, galerija Arget koja je inače ekskluzivno mesto gde se izlaže samo fotografija i galerija Podru. Tako da smo mi sinoć otvorili još dve izložbe pored ove u likovnoj galeriji i to je nešto što je specifično za januar mesec u našem prostoru. To su ta dva tradicionalna projekta. Jedan je Kritičari su izabrali, a drugi je konkurs za najbolju fotografiju časopisa Refoto, koji se više od 13 godina dešava isto u galeriji Arge, tako da je sinoć bilo proglašenje pobednika. To je jedna stvarno lepa izložba, tema ove godine je bila autoportret. Mi smo izložili nekih preko 50 fotografija. Moram reći da su fotografi koji su se javljeni, inače čitaoci magazina Refoto, znači nisu svi profesionalni fotografi.
I sad će neko reći pa to je selfie.
Nije, pa mislim može se tako doživjeti, ali zaista
malo
nije selfie i u
da.
Tom smislu negde zapravo se vraćamo na to šta taj autoportret treba da predstavlja i nekada, eto, oni ko dođe da pogleda izložbu, shvatit će da autoportret ne mora nužno da znači da morate da prikažete svoj lik. Možete
jasno,
i da ga ne prikažete.
Ja sam
prikažete.
I htjela da to čujemo sad svi od vas.
Da.
Da, i da ne zapostavimo sada galeriju Podrum, tu je multimedijalna izložba, ali tako, bili smo heroji.
Jeste, i to je zapravo mnogo važno da sada kažemo. U pitanju je jedan umetnik koji je na međunarodnoj sceni dosta poznat i priznat, inače je našeg porekla, Balin Combati. I ono što je ovde bitno da napomenemo jeste da je juče, nama je sada dozvoljeno da to kažemo, mislim da je izašlo u dnevnom listu Politika, Balin Combati je dobitnik Politike na nagrade za životno delo. Upravo za ovu izložbu, izložba Bili smo heroji, inače gostuje u likovnoj galeriji, ona je bila izložena u modernoj galeriji Likovni susret u Subotici prošle godine, od septembra do decembra. I sad mi smo onako jednu, zapravo ona je sada predstavljena ovde, ali u manjem obimu, znači nije naprosto bilo mesta za sve radove. U pitanju je njegova retrospektivna izložba političkih radova od 70. godina do danas. Ima i nekih novih instalacija. Tako da je ovo za nas velika čast. Eto, to se stvarno desilo zaista bez ikakvih namera, mi smo planirali ovu izložbu u januari, ali eto, ispostavilo se da je umetnik dobio Politikinu nagradu, tako da...
Da, zgodna koincidencija.
Jeste, zaista zgodna i mislim da ima šta da se pogleda u januaru kod nas.
Pa kako ne, evo ja ću sad ovu da u zaključku Ana reći, dakle pričali smo o tri izložbe koje su u Kulturnom centru Beogradu upravo u toku, o jednoj dodeli nagrade vrlo svečanoj koja će biti danas u podne kod vas. Svi oni koji žele imaju vremena i volja, ako dođu kod vas neće vidjeti jednu nego tri izložbe i mogu da prošetaju, pogledaju i uživaju i u fotografijama i u različitim instalacijama, pa čak i u audio beleškama naših umetnika i sve to ovih dana januarskih u samom srcu grada. Hvala najlepše i naravno sarađujemo, pa ćemo se videti prvom sledećem prilikom i čuti šta pripremate nadalje od vaših programa. Naša gošća bila Ana Đokić, PR Kulturnog centra Beograda, 8:41 minut.
sam ko po trnju bos. I šta je posle svega važno, šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim. Da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka. Ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Je kako da zaboravim na neke stvari koje su me lomile i opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka. Ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
Časova 44 i po minuta, skoro da se može reći 15 do 9 i još 15 minuta sa vama jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. A sa izložbi ovde u Beogradu, o kojima smo malo pregovorili, vodimo vas na jedan muzički festival. Moja koleginica Katarina Epštajn je sa nama u ovom trenutku. Katarina, dobro jutro. Da, dakle, čućemo Katarinu Epštajn za sekund ili dva, samo da uspostimo vezu, ona nije baš blizu. Reč je naime o početku festivala Eurosoniku koji u Holandiji, u Groningenu, to je grad u Holandiji, traje upravo od danas, danas se otvara. Ovo je festival gde se okupljaju muzičari sa celog kontinenta evropskog i gde se dodeljuje nekoliko prestižnih koncerata i organizuje 300 koncerata dok on traje. I čućemo sada i od Katarine malo ozbiljnije o tom da je on zaista jedan festival koji podržava pop scenu i njen razvoj. Dobro jutro, Katarina.
Dobro jutro, Miro, kako si?
Evo, radim. Što se i za tebe može očekivati, barem danas u toku dana, ali tako?
Sve vreme,
pa jasno. Ja sam sada najavila ovaj koncert, najaviću naravno u ovom našem razgovoru da će emisija Pop Karusel da se realizuje uživo upravo sa samog festivala. Pa da čujemo evo i od tebe, na koji način je značajan i u kom kontekstu je zapravo značajan ovaj Eurosonic festival u svetu pop muzike?
On je praktično najznačajniji festival kada je popularna kultura u pitanju u Evropi. Mada mislim da je vodeći u svetu, postoji samo još jedan u Americi, nemečem, veći, sublimira i Evropu i Ameriku. Mi smo postali deo takozvane evropske muzičke scene, ono trenutka kada je Evropska kancelarija za obrazovanje i kulturu, koji se zove CITEP, koji integriše sa Evropskom unijom i sa ostalim zemljama.
Mm-hmm. Mi te malo slabije čujemo, ako možda možeš malkice da se pomeriš, nešto nam se malo prekida, pa te slušalci možda nisu dobro čuli u tom objašnjavanju kakav je to program CITEP-a. Dakle, to je integracija zapravo jugoistočne Evrope sa ostatkom kontinenta, ali tako, u tom nekom muzičkom i umetničkom smislu.
U Brodu, u palubi Broda, tako da Holanđani su potpuno slatki, oni na razne načine pokazuju svoje neko drugačije strano, tako da nemam gdje da se pomerim da me čuješ.
Dobro.
Ako se mnogo loše čuje, vi me samo isključite.
E, sada je bolje, ako bude lošije, prekinućemo, ali ajde da najavimo, evo ja rekoh, 300 koncerata otprilike, za koliko dana, Katarina?
Za 4 dana, to je praktično najveći showcase, ali ono isto što je značajno je da se sastanu i vodeće radio stanice, jer je činjenica i stav uopšte svakoga i EBO-a, čiji smo mi članice, da je radio najbolji mediji i jedini medij na kome muzika treba da se predstavi.
Mm-hmm. Dakle, osim naše radio stanice, tu je i mnogo drugih evropskih, jel tako, sa tobom?
Nema puno, moram da ti kažem da smo u samom vrhu, sa onako velikim ponosom.
Dobro.
Da smo u vrhu od 10 stanica, emisije žive odavde i mogućnost da razgovaraju sa svim muzičarima koji stvari čine sad vrlo scene i vrlo ozbiljne izvođače mlade, jako malo. Tu je BBC, Radio France, tu je 3FM, naš domaćin iz Holandije, VDR, danski radio i
malo. Pa time i veća poslastica.
Island, Irska.
Time i veća poslastica možda za naše slušalce kada evo čuju o tebe da smo jedna od svega 10 radiostanica koji će prenositi koncerte i dešavanja na ovom festivalu i da će naši slušalci biti u prilici da čuju šta je to, da li je i to cilj festivala, šta je to novo na evropskoj pop sceni?
I formirati prosto novu scenu, nije dužno formirati jednu kvalitetnu novu scenu, dobro, sa dobrim pesmama, dobro aranžiranu, dobro upakovanu. Znači da to nije samo jedan komercijalni poduhvat, nego jedna ozbiljna par muzički prava se prosto pravi na razni način.
Emisije Pop Karusel svakog dana od 18 časova posle naših vesti, ovih dana, dakle sve do 17. januara iz Groningena.
Vi ste mnogo uzbudio i moram ti kažem, svi hoće da sviraju živo, traže mi da stanu u naš studiju i da sviraju živo, za razliku od naše scene i muzičara ne može uopšte zamoliš da uzmu gitare i da zapravo jako malo ljudi krene kod nas. Međutim, ovde ne znam kako da se odbrani, što je veliki problem, tako da će biti jako lepo.
Biće mnogo žive muzike tokom emisije, je li tako?
A ne, to neće.
E, sad već.
Ona je pogledana informacija i potom od najvećih trenutno muzičara, od izvođača koji su u Evropi i u svetu aktualni.
Dobro, s obzirom na kvalitet naše veze, zaustavit ćemo se ovde i ostavit ćemo Katarina slušalcima da prate emisije od 18 časova Pop Karusela od danas pa do 17. januara na Eurosonic festivalu u Groningenu. Najljepše hvala na ovom razgovoru i sve najbolje sa ovom serijom emisija iz Holandije. Pozdravljamo našu Katarinu, a vama preporučujemo, ako želite da čujete kako izgleda upravo danas evropska pop scena, danas slušate emisije Radio Beograda 1 na koje ste navikli, koje verujem volite, a to je Pop Karusel od 18 časova. 8 časova 50 minuta.
Ne traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno. Odmah je bolje kad je kasnije, jer kasnije sve je jasnije. I zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to. Ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde.
smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno,
da smo zajedno.
Kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako,
hajde polako,
hajde lagano,
hajde lagano,
hajde onako, da smo zajedno.
Ajmo svi lagano sada,
odmah na noge,
ajmo, ajmo, ajmo,
odmah na noge, važno je samo da smo zajedno.
Ajmo svi lagano sada, odmah na noge.
Smo zajedno.
I hajde lagano, na samom kraju jutarnjeg programa Radio Beograda 1 u 8 časova i 53 minuta o dočeku nove godine po julijanskom kalendaru. Da čujete kako je bilo. Slavlje je bilo nešto skromnije, ali je i ove godine doček pravoslavne nove godine organizovan na trgovima više gradova Srbije. U prestonici nije bilo organizovanog dočeka, već je u hramu Svetog Save tradicionalno služen moleban, a u ponoć Beograd je pravoslavnu novu godinu dočekao vatrometom. Gradskog dočeka nije bilo ni u Kragujevcu, ni su međutim mogli da biraju gde će u provod, restorani, kafići ili na trgu. Doček nove godine je organizovan i na gradskim trgovima u Novom Sadu, Čačku, Šapcu, Zrenjaninu, Jagodini, Svilajncu, Despotovcu i Vrnjačkoj Banji. Takođe u Užičkom kraju, u Arilju i tradicionalno na Zlatiboru, tamo trenutno borave više od 15.000 gostiju, a i ugostitelji širom Srbije organizovali su doček srpske nove godine i to kažu po cenama dvostruko nižim nego što su bile 31. decembra. Inače, Sveta Gora, Ruska, Jerusalimska i Gruzijska pravoslavna crkva, koje vreme svojih praznika određuju prema julijanskom kalendaru, početak nove godine takođe su obeležili služeći molebane, a pravoslavni vernici ispratili su staru godinu u domovima u krugu porodice. Pravoslavna nova godina u našem narodu naziva se i Mali Božić, jer se na taj dan završavaju božićne svečanosti. U pravoslavnim domovima porodica je u susret prazniku na okupu, a trpeza je naravno svečana i bogata. 1. januar po julijanskom kalendaru, a to je današnji dan, slavi se u spomen i čast Gospoda Isusa Hrista i Svetog Vasilija, odakle i naziv za julijansku novu godinu Vasilica u narodu. Malo smo vam eto ispričali i o srpskoj novoj godini ponešto. Ja ću vam još ponoviti i temperature u našoj zemlji izmerene u ovom satu. Najhladniji dalje u Sjenici, tamo sve vreme stoji minus 19, znači ne pomera se temperatura još od jutros i magla je u Sjenici. I daleko je, dakle, hladnije u Sjenici nego u bilo kom drugom. Svi ostali delovi naše zemlje imaju temperature između plus 2 koliko je u Beogradu i minus 6 koliko je, na primjer, u Leskovcu i Zaječaru. Mada je u Požegi evo minus 7, ali sve to blizu. U Kruševcu minus 5, u Nišu minus 4. Zatim Novi Sad minus 1, 0 je u Kragujevcu, a plus je, evo kako rekao, jedino u Beogradu, u ovom trenutku 2 stepena iznad nule. Svuda je vedro vreme, osim što ima magle u Sjenici, Požegi, Kraljevu i na Kopaoniku gde je minus 3 stepena. Danas će, kažu meteorolozi, biti pretežno sunčano, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni.
Davno veše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja. Kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj.
ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja. Tad smo često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po ti si, ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja.
Vreme je da odemo, barem mi koji smo realizovali jutarnji program Radio Beograda 1, ali ne ostavljamo vas same, naravno tačno u 9 naše vesti su na programu, a vas pozdravljaju Dragan Radulović koji je bio ton majstor, Đorđe Radosavljević je producent, Biljana Krstić muzička urednica, ja sam Mirjana Nikić, sve najbolje, želimo vam mnogo ljubavi u ovoj dvostrukoj novoj godini koja je počela evo i danas, stalno imamo neke nove godine, još malo pa će kineska, to je tamo negde u februaru, pa eto, stalno srećna nova godina, prijetno!